Chiwota, tiani timirile nteura na mitu yiti ya kusindama kanyengo waka. Vadada wa kuchanya, ise tikumungani imwe ya pachindu chiri chonse chweme echo imwe ya mapereka kwa ise. Ise ndi sevambura kwenerera kuliriros la vitumbiko vinu. Ivi nadi ndi vitumbiko vya uchizi ivyo ise tikupokera. Ndipo ise tikuromba chiwota, kuti imwe ya muruti lirenge kubanase, kunjiranga waka na kupulikanga msimu uweme ugu muungano. Ine nkumanya ichi chikwiza kufuma kwa imwe. Teora ine nkuromba badada, kuti imwe murute lirenge kuchindika ungano usiku ugu na kuvapo kwinu, na kuchizika baruari wose na wakukomwa. Perekani ichi, mpanyi ugu wanguwa usiku ukuru o ise tiuru wenge mwanubiro chara, chifukwa cha kuvapo kwinu. Ise tikuromba ichi muzina la Yesu. Ameni. Ine ngukumba kuti ndi pepiske chifukwa cha kumsungani nyingu itari misega mara. Ine ndiye zgenge kufurumira usiku ugu. Ndipo nteura kuti ise tingafurumira waka na kurombera barwari. Ine ngapulika makura chumene na samungano wa usiku wa mara. Iwo baka waneka angati kutipaka babantu vanandi chumene baka chizgika. Ndipo ine nkavana uviri ukuru. Waliyose kupemperanga ndipo pamoza. Umundi mwa ise tikuyimira. Nteura fumu ye mtumbikeni imwe. Sono ine nkuyanagana machero usiku ise tamkuva. Ine nkusachizga iwo varengeza kari ichi. Ndi kunyake kumaro kunyake viri makora. Sono tiyeni tijure mbuku la mavazgo chipaturo 22. Nkanira maruwiro pamutu uchoko waka. Kuti tiwa yepo ndemanga pachoko. Ndipo pamanyuma ise tiperekenge nyengo ikuru kupempero la pamzere. Bile wanguti iyo wangupereka makadiga nandi. 2 pangi 300 ga iwo. Ndipo ichi chitorenge nyengo italiko kuti tigamalizge iwo mupempero la pamzere. Nteura ine, ine ndiwa yenge waka mamini tiga choko. Nta kujumpa mamini tisate usange ncha machitiko. Ndipo pamanyuma kuyamba pempero la pamzere kurombera varwari. Jitoronome mundigokere ine. Mavazgo chipaturo 22 ndipo verse 31. Ine ngukumba kuti ndivazge ichi. Ndipo Yehova wakajura maso gabalam. Ndipo iyo wakawona mungero wa Yehova wa imirira muntowa. Ndipo rupanga wake roksororoka muoko lake. Ndipo iyo wakasindamisika mutu wake. Ndipo wakawapasi kavunama. Sano upanji ungaboneka ngati mutu heni pachoko kuti waka. Kuti tipereke kaimiro na kuti tive na utive tiwitu wa machirisko. Ndipo ine ndiye zgenge kuti tive na pempero la pamzere. Liambiki pa kufika 9 koroko usange ncha machitiko. Sano ine ngukumba kuti nditori chisambizgo siku ugu. Kasi chiwuta kusinta malinga lirogake. Eme mkumanya, ise tingamanya kusinta malinga lirogitu. Ndipo pakuti ise tikusambira mokuleka na pachoko. Ise tikumanya ise tingananguiska. Kweni ine ntangu kumeze kutichivute wanga sinta malinga lirogake. Chifukwa usange iyo wachita. Nteura iyo nadi ntena wangaba wambula mpaka chara. Ndipo iyo wangapanga chigamura chwemiko usange iyo wanga sinta ichi. Nteura iyo chipulikano icho ine ndirenacho ma iyo. Nchakuti iyo wakusinta chara malinga lirogake. Chifukwa usange chivute wapanga chigamuro. Iyo kwenera kukara na chigamuro icho. Mkuona, ndipo nyengo yiri yose suzgo lenerira rafika, iyo kwenye kuchita umo iyo wakachitira nyengo ya kudanga. Panji iyo wakachita mkunangisika mnyengo ya kudanga. Mkuona, ndewora ichi chikutipa ise pamaro panyake kutitive na chipulikano cheneku. Sono ise nta inya, chipulikano nta ndi hambali nyake la kulendera, kutime mgamanya kuchiponya ichi uku na pachanya pamaro ganyakeso. Ndichi nyake icho chikwenera kuva cha kusimikizgika. Ichi chikwenera kuva cha ukazikika. Ndipo sono ine ninga kazikizika chara chipurikano chane pa maramura ganyake. Ii kwenera kuva fundo ya kukuzgeka pambere ine ninga manya kuva na chipurikano. Ngati ndipara mwanarumi wakusanka mwanakazi. Wakuti watore. Chifukwa iyo kwenera kuva na chipurikano mwanakazi uyo iyo wakutora. Panji iyo nadi wakujinozikira iyo mwene kumasugu ganandi. Mkuona, teora iyo kwenera kuti, iyo kwenera kuwa na chipulikano, fundo zinyake za kukora, chipulikano zinyake chakuti ukazikikepo, pamazgo ya mwanakazi, pa icho mnyakeso walikuyoya, panji chinyake. Iyo kwenera kuwa na chinyake chakuti wavikepo chisiko chake, wavikepo chipulikano. Teora ine nkuona kuti ukumane na chivuta. Pari wakachini chimoza icho ine ninga kazikapo chipulikano chane, dipo icho ndi mazgo gake. chifukwa ise tiri na fundo za kupambana pambana pafupi ise tose ise tikumanya kukhala pansi na kuyamba kuyoyanga za chinyake cha kutitirge chifukwa ise tingamanya kupambana pa chinyake cha kutitirge ndipo ise tiri kupangika mwakulekana vya kukumba vitu ndi vya kulekana ndipo ipo ichi chikupangisika mipingo yitu ise tikuona inja kulekana mfundo zao za icho chiri makora na icho ncha kwanangika icho chikutipasa ise waliyonse mwavi kuti wasankhe kweni kwa ine ine nkukomezika kuti mazuka chiuta nganeneska ndipo ine ntaa nkukomezika galina kumasulira kulikose kwa padera ine nkukomezika ndi icho waka iwoka kuyowoya ndicho ndi unenesko ndipo umo ndimo ine nkutolera ichi wafundo waka ya iwo kuba mazuka chiuta sono ine ntaa ndiri na chikulikano cha kukwanira pakunji kuti ndipange iwo gene kachite kweni nadi ine ningakumba chana kuyimirira mtowa ya mnyake uyo wakaba na chipulikano cha kukwanira kupanga iwo kuchita ngati mwachiyerezgero ino wakaba na chipulikano cha kukwanira cha kuti iyo nchawa wakaenera kuti wafwe iyo wakatembea po waka kumuhanya ndipo vikalema pano pacharu cha pasi ndipo akarutirira waka kuyenda kuruta kuchanya ine nadi ningakumba kuva na chipulikano ngati icho kweni ine nkukomezika kuti ise tizamkuchisanga chipulikano icho zuva linyake apo ise tikurutulira kukulira mwa iyo sono chitu chifukwa icho ine nangusankhira maro aga chifukwa kukuoneka ngati kuti apa kwa ine ndikamuza gamaro mu baiboro akukangamanya kuva maro kakukhumbikira kuva mutu wa usiku uwu chifukwa chikuoneka ngati kuti chiuta wakasintha malingaliro gake ndipo wakamphalira Balaam chinthu chimodzi chakuti wachite ndipo pamanyuma wakamphalira iyo chinthu chinyakeso chakuti wachite teora ine nangukanakana panyake pakanyengo waka ise tiyezikenge kuti tichilongosore ichi pachoko waka ndipo tione icho iyo wakamphalira nadi iyo teora sono kuti tichilongosore ichi ise tikumanya kuti Balaam wakava mprofeti ndipo Balak wakava fumu ya Moab panyengo yira ndipo iwo nthaa wakava bambula kugomezika kumtundu ku Moab iwo wakatumikira chikuta mwene yura Israeli wakatumikira chifukwa Moab fuko likasangika na mwana mwanarume wa Lot mwana wake mwanakazi ndipo nteura iwo wakatumikira chiuta mwene yura usange imwe mungawona sembe zawo na chirichose vikavankhanira ndendende nkhambako ndiponso mberere kuyoyanga zakwiza kwa chiviri ndipo sono usange mwazifundo ndicho chiuta wakukumba ipo Moab wakava waka mwafundo muvya kupereka vyake ngati ndomo Israeli wakavira kweni ise tikuvasanga iwo sono Israeli wali mu mzere wakurondezekanga mazgo kachiuta kuruta kucharo icho chikavalaizikira iwo ndipo iwo vafika apa pangava chithuzithuzi chakuthupi na chauzimu kukumananga ndipo pata chakuthupi na chauzimu vyakumana nyengo zose pakuva kugwasikana chifukwa ivi vikuzakamwantana pa mutu na chinyake ndipo Israeli apa ntena ine nkukumba kuti ndimtore ngati mpingo wa uzimu ndipo Moab ngati mpingo wa kuthupi mpingo waka icho ise tikuchema mpingo kuthupi ndipo ise tonse tikumanya makora kuti kuli mpingo ndipo kuli mkwatibwi kufuma mu mpingo ura ise tikumanya icho kuti uwo ndi unenesko ndipo iwo vakasangana apa ndipo ise tikuona kuti pala iwo vakati vasangana apa ichi chikwiza pasi pachinyake icho ine nkukumba kuti ndiwo yepo pakanyengo pala iwo wakati vasangana waka ndipo imoza wakaona icho munyake wakachitanga pakava kukopera na kukuru imoza kwa minyake ndipo apo ndipo ise tikusanga mhanya uno kuti ise tikusanga kukopera na kuna ndicho mene ndipo pala imwe mwachita icho imwe nyengo zose mkuva musuzgo imwe mngakhala chara umoyo wa munthu munyake ise tingakopera chara chinyake ise tikuenera kuva waka icho ise tiri imwe nta yayi mungayezikanga kuchita usange munthu uyu wakuchita chinyake pakuti iyo wakuchita ichi iwe ukukanakana iwe kuyenera kuchita na weso iwe kuchita ntheura chara iwe ndiwe munthu paweka kwa chiuta ndipo ise tingayezikanga chara kukopera nanga imoza na minyake ndipo sono Israeli nkhanira mnyengo ya ulendo kuyendanga panthuwa yawo mwakulangulika na chiuta kuruta kucharo cha pangano iwo vakasangana na Moab gulu linyake la vakugomezika ndipo ine nkugomezika ichi nta chikuoneka chiyene chomene kweni chithuzithuzi chichoko ine nkukumba kuti ndipange apa nchakuti Moab pakuva wakukhazikika mucharu iyo wakava guru likapanga bungwe iyo wakava nawo vakumanyikwa vake na vakuru vake va ufumu wake kwene Israeli wakaba waka wakwenda kwenda iwo wakavavye maruka padera iwo wakaruta iwo wakendendeka waka umo Yehova wakawarongozera iwo sono ine nkukomezga na Yosho Balam pamanyuma muchimi wake wakati vandu ntate pavenge pakati pamitundu uu uvenge waka ukumbininika ndipo icho ndimo nyingo zose chikavira ndipo isete kusanga kuti kukumana kukafika ngati Kaini na Abelu iwo na wose wakafika pamoja mukukumana ndipo iwo pakuva babale ndipo wose vavili na nyinawo yumoza Eva ndipo isete kusanga kuti iwo wakamanya kuti iwo wakava matupi kachivundi ndipo iwo wakafumisikika mumoyo fumisikika mumunda wa umoyo ndipo wose vavili wakaizganga kuti vasange ntowa yakuti vawerere moso mwene mura ndipo sange imwe mkawona manyamata wose vavili wakava masopisopi chomene Kaini wakava wakamsopisopi chomene ngandi umo Abelu wakavira ndipo wose vavili wakazenga majochero munto wa inyake mpingo ivo vose vakapanga sembe ivo vose vakapempera ndipo ivo vakamtumikira chiuta vose vaviri kweni yumoza wa ivo wakamtumikira iyo maujira sono imwe wonani ima mangamanya kuva wagomezekeka chomene kwende pouli kuva kwananga ima mangamanya kuva kwananga iliko ntowa iyo yikuoneka iweme kwene umaliro wake ndi ntowa ya nyifwa sono ise tikuona kuti ichi chikaba cha unenesko chomene Kaini na Abelu ndipo para iwo wakati vawona Kaini wakawona kuti sembe ya Abelu ikapokerereka ndipo ine panji ningamanya kulekezera apa kuti ndiyoye nchifukwa uli chiuta wakapokerera sembe yake ndi chifukwa chakuti chakuti iyo wakava mwavumbuzi iyo wakapulikisika kuti ntanga kava maapuro panchi ine nkukomezga sono iwo wakatora ichi ndi mazobara panchi nyaki icho iwo wakarga mumunda wa Eden icho chikapangisika kwa nanga ndipo iyo wakasanga Adam panchi ine nkunganamula Abelu wakakomezga kuti ichi iyo zikava ndopa chene icho zikava nadi izo ndipo Abelu mwavumbuzi chipulikano wakapereka kwa chiuta sembe iwe michomene kuruska ira ya Kaini. Chene icho chiuta wakachitra ukaboni mwa ichi, iyo wakava murunji. Mkuona, ndipo mpingo wose uri kuzengeka pa uvumbuzi wa uzimu wa mazgu kwa chiuta. Wose, Yesu wakayoya nteura. Kuzivari moze wakakiranga kufuma kupiri, iyo wakayoya kufasambiri vake. Kasi ime mkuti ine mwana wa muntu ndine njani. Panji kasi vandu vakuti ine ndine njani, ndipo vanji va ivo vakati, inya, ima ndimwe Moses, ima ndimwe Elijah, panji moza wa profeti, iyo wakati, kweni kasi ima mkuti ine ndine njani, ndipo Petrus wakayowa ya makaniga kurugara, ima ndimwe Kristu, mwana wa chiuta wa moyo, iyo wakati, wakutumbikika ndiwe Simoni, mwana wa Jonas, ndipo apa pari kususka na kukuru pakati pava kugomezga. Sono mpingo wa katolika ukiyo ya kuti, penipapo iyo wakazenga mpingo wake pa Petrus, pakuti iyo wakati, iwe ndiwe Petrus, libwe richoko, paribwe iri, libwe richoko, ine ndizengengepo mpingo wane. Inya sono, wa protestant wa kugomezga chomene kuti pakava pa iyo mwene apo iyo wakazenga, pa iyo, libwe la pangodia. Kweni ime wanani, iyo wakava libwe la pangodia kunyumba. Ine kugomezga kuti icho iyo wakazenga po mpingo, nta kuva wakususka. Kweni ime wanani, fumbo likavara kuti, kasi vandu vakuti ine ndine njani, ndipo Petrus wakati, imwe ndimwe Kristu mwana wa chiuta wa moyo. Iyo wakati, wakutumbikika ndiwe Simon mwana wa Jonas, tupi na ndopa nta vya vumbulira ichi kwa iwe. Iwe ntao kasambira ichi pa kuchita kuruta kuseminare. Wanani, iwe ntao kasambira ichi mwacha kuchitika cha kupangika na muntu. Kwene vadadavane au bari kuchanya vavumbura ichi kwa iwe. Mkuona, pajarewe iri ine ndite zengengepo mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena venga utonda chara uu. Uvumbuzi wa uzimu wa Yesu Kristu. Mwene uyo ndi mazgu. Teora ichi chivenge unenesko wa uzimu kufumbukwa wa mazgu. Ndindendende apumpingo ukuyegamira. Ine mkanangana kuti icho ndicho Abelu wakabanacho pakutanga. Uvumbuzi wa uzimu kutintavi kaba vipambi vya munda. Panji mirimo ya mawoku itu. Panji vinyake nteora. Zikabandopa. Ndipo hii wakapereka kwa chivuta sembe iwe mechomene kuruska. Kuruska iyo Kaini wakapereka. Ise tukuchisanga ma Abraham na Loti. Chintu chenechira mkusanga. yokha chifukwa Loti wakakhirira kusika para nyengo ikati yafika para wauzimu na mpingo kutupi ikati yakangana chifukwa cha baliska vaveto iwo vakayenera kupatukana yimoza na minyake ndipo pene papo ponse ichi chikuchitika ichi chikwambisika sanje iseti kusanga kuti Abel pakuti chiuta wakampokerera iyo ndipo iyo ntawa wakapokerera chakupereka chikuru chakutowa cha Kaini iyo wakaitoka tokera chomene ndipo wakava msopi sopi ndipo wakachika mapansi ndipo wakasopa na vinyake nteura wakachita chilichosi icho Abel wakachita kweni iyo wakavavye uvumbuzi za icho ukava unenisku nteura iseti kusanga kuti kuti para chiuta wakazomera uvumbuzi wa Abel na chakupereka chake ichi chikapangisika Kaini kuchita sanje na Abel ndipo kura kukava kukoma kukudanga iseti kusanga kuti sanje ikiza pakatikati pavaliska vaveto va Abraham na valoti ndipo iwo vakayenera kupatukana iseti kusanga kuti Moses na Kora vakakangana na woso Yesu na Yudasi vakakangana. Ndipo umo kukavira, ichi chilikuwa chindu chenechira. Ndipo nteura ndimo kuliri mwanya uno. Mpingo wa kutupi na mpingo wa uzimu, ikukangana para ya kumana pamoza. Sono wa kutupi ukuyezga kujikozganiska na wa uzimu nyengo zose na kukopera kwa kutupi. Kweni umo kukavira Esau na Jacob, ichi chikirenge nchito chara. Chihuta wane na mpingo wake wa kuchemeka, wa kutikika, wa kupatulika. Ndipo mumuwiro umo uhu kukara, iyo wachivumbulenge iyo mwene kwa uhu nyengo iliose. Ngati ndumo iyo wakayoyera mavaroma chipaturo 8, kuti kumanyiratu panji kusangiratu kwa chiuta kungamanya kuyima. Kaini, panji ine kunganamura Esau na Jacobu, pambere wose wakawa vanda babike, pambere iyo wakawa vanda mwavi wakupanga chisangu. Chiuta wakati, inenda mtinka Esau ndipo ndatemwa Jacobu, pakuti iyo wakamanya ivyo vikawa mwa iwo kufuma kuchiambi. Ndipo ise tikumanya, sungirira ni icho, mumalingaliro iyo kumanya icho chiri mumtema wino iyo kumanya icho imwe mukunganamura kwari iseti yo yevichi iyo kumanya icho imwe mukunganamura ndipo nyengo zose ichi chikapangiska suzgo ndipo iwo nyengo zose wakutupi nyengo zose wakuyezga kumera apo Kaini wakakumera Abel wakutupi nyengo zose wakuyezga kuparanya mirimo ya wauzimu iseti kusanga chindu chene chira mwanya uno chindu chene chira mwanya uno ichi chikusimikizgira kudi ichi chikufuma kwa satana chifukwa ndi sanje na kukopera unenisku. Ndiwara iseti kukomezga nadi kuti chiuta ntawa kusinta malengaliro gake za icho iyo wakayoya. Iyo nyengo zose wakusungirira ichi cha unenisku. Kwene iyo walina kuzomereze kwa kukumba kwa tavene. Sono kura uko kwa gona suzgo. Iseti kuyezga kuchita pa kuzomerezga kwa chiuta kwa kukumba tavene. Ndipo iyo wazomerezgenge ichi. Kwene ndiposo para iseti atora kuzomerezga kwake kwa kukumba tavene. Nanguri ichi ndi chiwe mechara. Iyo wapangenge kuzomerezga kwake kwa kukumbata vene kuti viende makora pamoza. Kuti kuchindike kumborake la kufikapo. Palije icho chiza mkunangika na chiuta. Ise ndise. Iyo wakumanya kasi nyengo yirivichi usiku ugu. Kulije cha kwanangika. Kusunda kulikose kukuchitika nkanira mtowa umo ichi chikwenda kuchitikira. Chirichose. Ise tikuganagana kuti ichi chanangika kwenye iyo wakumanya chiri makora. Ichi chikwenda kuvanteura. Ngati ipachiambi. Chivuto wakazomerezika waka kuti kwa nanga kufike. Iyo nta kula nta kukava kukumba kwake kwa kufika po. Kweni ime wanani, chivuta mzimu ukuru dada. Maiyo mkava maukaliro. Ndipo vindu ivi, ivyo ime mkuona vikuonekera sono, di maukaliro waka gake kuoneskeka. Iyo wakakaranga yeka. Iyo nta wakava nanga ndi chivuta. Chivuta wakava chindu cha kusopeka. Iyo wakava yumoza wa muyaya mkuru. Ndipo maiyo mkava maukaliro. Ngati nkuva dada, kuva mponoski, kuva mchiriski. Ndipo sono, kasi iyo chakudanga ntena, iyo wakainera kuva dada. Chifukwa chikusimikizgira kuti iyo wakava dada. Kweni iyo wakukarayeka, iyo pera ndiyo ngombora chivundi. Ndipo sono, kweni maukaliro gake kakainera kuti gawoneskeke. Sono kuti wave mponoski, wakainera kuva chinyake chitayike. Ndipo chivuta ntawa wangataya chinyake mwakukumba. Ndipo pamanyuma kuchiwombora ichi. Ichi ntena chikava cha zeru chara kutuwa wake na cheruzgo chake chikuru. Kweni iyo wakamvika muntu pakusanga kwa wanangwa. Pakumanya kuti muntu wa wenge. Ndipo mwicho pamanyuma, iyo wakazgoka muntu iyo mwene. Makuti wamuombore muntu uyo wakawa. Ndicho chifukwa Yesu wakawa Emmanuel. Usange chiuta wakatumenge muntu minyake padera pa iyo mwene. Ndewara uo katu uvenge urunji chara. chiuta ukayenera kuti wize iyo yekha na kutora maro ndipo chiuta ndinawakiza mu mzimu chara na kuzakatora maro iyo wakayenera kuzikoka thupi muthupi la mwana wake yekha wakulengeka ndipo iyo wakalongora apa muchiyambi kuti khumbo lake lakufikapo likaba kulenga mundu kufuma kudongo la charo chapasi kweni imwe wonani iyo wakazomereza kugonana kuti kuveko iyo ntawa wakakumba kuti vana ba bebe kenge kuzira mukugonana kweni ichi chikazomerezekeka tena ichi masonosono chimarenge sono ise tikusanga kuti Moabu wakaba kwa patengere kuti kufuma pachiyambi chifukwa wakaba mwana wa Loti kuzira mwana wake mwanakazi sono wonani ngati mpingo wa kutupi Moabu wakuimira mpingo wa kutupi Moabu wakuchita ndipo Israeli mpingo wa uzimu sono Israeli mkwatibwi wakaba wakaimirira wakuchemeka mpingo iwo wen Lizwira kuti mpingo likunganamura mwene uyo wachemeka wafuma awo vafuma fumaniko kwa iyo mwavantu vane patukaniko wakuti Yehova ndipo ine ndimpokerere ninge imwe kunda mwene munga kwasikanga vindu vyao vya ukazuzi mpingo wachiuta uri kuchemeka kufuma kucharu kufuma kundimbanizo za charu imwe ntandi mweso wa charu apo ine ngayezganga kuti ndiye woye usiku nyake kwa imwe ndipene papo iwe ukumanya kuti iwe ulina chakufikapo cha wako cha uombozi wako wamijirayira sono mwa iwe mwa ubabatizo wa mzimu mtuva uwu wakusisipusika kari iwe sono wauka pamoza na iyo ndipo ise takara pamoza mchanya chanya mwa Kristu Yesu onane imwe ntandi mweso wa charu usange imwe mkute mwa charu ndipo makumbo ino kachari pavindi vya charu ntewura kutemu kwa chivuta ntakuli nanga ndi mwa imwe mkuona ise tiri wanangwa kucharu tiri jeso chilakulaku mwa ebere ine kukomezi ya chipaturo teni wakati ukava kukumbukira kwa rutaruta kwa kwananga chiri mika chiri chose matupi ya fukukugara kakati kapirikika weni mungani iji wakusopa para watozgeka wali jeso malingaliro kakuchita kwa nanga wali ije chilakulako cha kuchita kwa nanga chindu chose chamara mwa iwe chifukwa iwe wasisi pusikikira mumoyo upya. Ndipo nteura mpingo kutupi ndiguru waka lavantu mumabungwe. Awo waka joina. Uu ntandi. Ine ntandi nangangu uchema uu mpingo. Ine ngutemwa chara kuzunura ichi. Ine ngutemwa kuzunura ichi ngati loji. Methodist loji. Baptist loji. Pentecost loji. Kwene mpingo ndi wakubabikaso uri mwa Kristu Yesu. Awo ndi virengi wa vipya. Ndipo ntewura ise tikuchiwona nditu icho. Kuti chiuta wakusunga mazgu kake. Sono Moabu wakawona. Moabu wakalabisika pasi mchigava. Ndipo wakawona chiuta kwendanga pakati pavantu ava. Pena awo ntava kabananga ndifuko la ukazikika. Iwo wakendendekanga waka. Fumamaro kuruta kumaro. Kweni chindu cha chirendo chakuti iwo wakiza kumafuko aga ndipo wakabapoka iwo. Chirichose chikama mtuwa yao iwo wakatora ivyo. Sono iwo wakasanga kuti Moabu kulavisikanga pa ichi. Balak iyo wakalavisika pa fuko la Israeli ndipo iyo wakati. Vantu wabenekelira charuchose iyo wakati. Ndipo iwo wakumyangula mitundu ngati ndi nkambako kumyangula ngauteka. Ndipo iwo wakasanga kuti chimoza cha vindu vikuru chomene chikaba chakuti umwe iwo wakasangira uvumbuzi ukuru uwu. Kukava mprofeti pakati pavo. Iwo wakava na mprofeti sono. Munyake uyo wakavarongozika iwo. Ntaka kava kachitiro kakupangika na muntu ngati ndumwe iyo wakachitiranga zake ndumwe zake na iyo na banyake nteura kweni ichi pamoza na bakuru bakuru vake kweni ivo wakava na murongozgi wa kuchemeka wa uzimu ndipo likama zuwa rachitima uli parampingo wa charu ukaleka urongozgi wa uzimu wa mzimu mtuva ndipo ukavikapo bishopu panji chinyaki chirichose chakuti chitole marogake likama zuwa rachitima mzimu mtuva ukwenera kuwa murongozgi wa mpingo iyo wali kutumika kuzaka kozgira mazgu ya Yesu Kristu kupanga mpingo kukara wa moyo gandumo ukakalira wa moyo pachiambi ntaa kare chomene skuru ya kuchuka chomene kuno mumsumba uu seminare ndipo iwo varinayo yumoza mu Phoenix ndipo yumoza wavantu panji kaguru ka mastudenti wakava wakiza kwa ine ndipo wakati ise tikukutema iwe mbare Branham ise tirije chakuimikirana na iwe tirije kweni ise tikukumbawaka kuti tikungweruske iwe. Ndipo ine nkati, inya, ine nadi ngukumba kuti ningweruskike. Teora ndipo pamanyuma ine nkati, usangi ine ndine wakwa nanga. Ine nadi ngukumba chara kuba wakwa nanga. Ine nguyewa ya kuvantu vanandi chumene. Ndipo iyo wakati, inya, suzgorako lili apa. Wakati, iwo kuyezga kusambizga, panji kupanga sowa moyo usopisopi wa upostori. Penipampo usopisopi wa upostori ukamara na wapostore. Ndipo ine nkati, inya bwana, ine nkati, inya sono usange, iyo wakati, sono, ine ndi suzganinge nawe chara, ine nkati, ine ndi chitenge chara na neso. Ise tikuchita chara, ise tikuendela kuchita icho chara, ise ndise babali. Ndipo iyo wakati, inya, iyo wakati, ine nkati mwaka kuti ndikovgire iwe. Ine nkati, ine nkukumbacho mene kuti ndipokele wovgiri. Ndipo iyo wakati, sono iwe uona, iyo wakati, sono uombu nenesko. Ndipo ine nkati, sono pakuyooya, ise ntati ngagurisikanga nchito mabuku. Ine nkati, ine ntati ngagurisikanga nchito lane. Ndipo ine nkavavya lirirose kwenye rimoza iri. Kwenye nteura, nteura ine nkati, ine ntati ngagurisikanga nchito buku baiboropera. Ndipo iwe, ise tigurisike waka nchito baiboro, iyo wakati. Vili makora. Ine nkati, sono ise tikugomeze kuti mpingo wa upostori ukaembira pazuva la Pentecoste. Kasi iwe ukuzomerezga na nacho icho. Iyo wakati, inya ine kugomezga. Ine nkati, sono ise tikumanya kuti chiwuta wakapereka nkongono kumpingo kura kuvya kuchitika ivi vya upostori. Iyo wakati, inya chira chikama chiambi cha mpingo. Sono mpingo wakazikisikika kari mdongo soro. Ndipo ise tirinavaliska vitu wose na mabungwe itu gakurugakuru na vintu. Ise ntati kufikumbasu vintu ivyo kuti tikopere vantu. Ine nkati, sono kasi ndipochi apo baiboro likuyoya icho. Ine nkati, iwo ndipalire ine apo baiboro likuyoya icho. Mkuona? Ndipo iyo wakati, inya, ili ntali kuyoya ndendende icho mtuwa iyo. Ine nkati, inya, ipo ine nengachipokera chara ichi. Poka poka ili likuyoya waka ichi mtuwa iyo. Uona? Mkuona? Ine nkati, isetiri. Ine nkati, umo ndimo ichi chikwenera kukarira. Ine nkati, kasi iwo kugomezga kuti chiwuta wachari kuchema vantu. Iyo wakati, inya bwana. Ine nkati, sona iwe ugomezgenge kuti baiboro ndini niska, zgoro lirirose. Inya, ine nkati, sona umuparazgi pazuva la Pentecoste. Wakaba Petros, uyo wakaba na makiji ga kufumu. Uo mbune nesko. Ndipo ine nkati, sono chirichose chikamuro chake chikava Yesu wakati. Icho imu mamanga pacharu chapasi, ine nditi mangenge ichi kuchanya. Icho mamasura pacharu chapasi, ine nditi masurenge kuchanya. Iyo wakati, ine ndi Gomez genge icho. Ine nkati, sono mu mirimo chipaturo cha chiviri na verse 38, Petros wakayoya kuvantuvara au wakazukumanga. Vantu ava wakuyoya mumadili mega chirendo. Ndipo iyo wakamfumba iyo chakuti iyo wachite kutuvaponoskeke. Ndipo iyo wakati, rapane waliyose wa imwe, ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristu kutisa konanga zinu zigookereke. Imwe mpokerenge cha wanango cha mzimu mtuva. Pakuti pangano ndinu, na kuvana vinu, na kwa iwo au varikutari, na ngande vanande au fumu chihuta wache menge. Sono usenge chihuta wachari kuchema. Pangano lenerira ndirawo. Inya, iyo wakiza kudera kuno ndipo wakawa na yumoza wa maguru Gabire Graham kumtunda kuno kurumberanga ungano. Ndipo guru la iwo likakara kumtunda kuno mkarifonia kumaro kunyake, masabataga choko kajumpa, kanira mkuromba kweneko kufikapo, kujipereka kwa chivuta, kuzibizganga. Ndipo mzimu mtuwa wakafika pa guru lose, ndipo wakayamba kuyoya malirime kachirendo. Ndipo, sono iyo ndi membara wa mpingo wa Friendre, Assemblies of God, Tucson, Arizona. Iyo wakati, ombari Branham, ine nkuruta kumtunda kura, ndipo nkupulika makura chomene. Wakati, kukwezika waka mawukwa gane mchanya, ndipo wakati, uchindami kwa chivuta, ine nkuyimba waka, ndipo wakati. Ine nengachita chara icho mpingo wa New Testament Baptist. Ine nkati, ine nkuona iwe ungachita chara. Ndicho chifukwa iwe uli kufumamo, inya. Ntehura iwe uli apo, uona. Chivuta wakusunga mazgugake. Icho iyo wayewoya, iyo wachitenge ichi chivuta kwenera kusunga masiku gake sano ise tikusanga apa kuti kukopera uku kwa kutupi uku Moabu kabanako iyo wakaona profeti uyo pakati pa Israeli uyo wakamanyanga kutumbika kutemba kurongozga na vinyake ntiura teura iyo wakuyezga kukopera ichi mwandale sano icho ndicho chachitika waka mumipingo mwanya uno iwo bari kuyezga kuchikozga niska ichi na mtundu unyake wakachitiro imwe mungachita chara ichi muzimu mutuva wakuenera kuva wa moyo mumpingo nyengo zose kurongozga nga mpingo kumuwiro umo uu kukara kutu wakozgere mazgu au garikula izgikira muwiro ura chivuta wakayowa ya mazgu kufuma pachiambi ndipo ganandi nteura ga muwiro uu ndipo ganandi nteura ga muwiro uu ndipo ganyake ga muwiro uu ichi nyengo zose ichi kuchitika mwanteura ndipo onane muzimu mtuva wakuenera kuva wa moyo mumpingo kupanga mpingo uu kukara wa moyo mnyengo yake uu kuenera kuva muno mwanya uno kutu kuzgere utumiki ugu wa nyengo ya umariro vimanyikwiro vya nyengo ya umariro kupungulika kwa mzimu mtuwa mnyengo ya umariro uu kwenera kuva waka muno kutu uchite icho depo ime munga upokera chara kuzira mkachitiro kanyake chivuta warinako kachitiro iyo ndi imoza mwene uyo warikutipa ise mzimu mtuwa sono ise tikuona apa kuti Moses wakaba na fumu ndipo fumu yira wakaba chivuta uyo wakamzozga iyo ndipo Balaam nayo wakaba pasi pa fumu Balak ndipo ichi chikaba chomene ngati cha kukazikisikika mwandale uonane Balak Balaam muprofeti wa chivuta iyo wakaruta kwa Balak kukapempa mahara Moses wakaruta kwa chivuta kukapempa mahara apo pakaba mpambano kweni mose vaviri wakaba waprofeti chifuwa mose vaviri wakachemeka na chivuta mose vaviri wakakumana na chivuta mose vaviri wakayoiskana na chivuta ndipo mose vaviri wakazuzgika na mzimu sono ine kufika kukaya wanani sono mose vaviri wakababandu wakuzuzgika na mzimu sono uo mbunenesko. Baiboro rikayoya kuti chivuta wakakumana na Balaam ndipo wakamyoiska iyo. Mkuona? Teura ise tikuona wali yose wava profeti awa. Wose waviri pakuwa wava profeti. Vandu wa chivuta. Iwa wakapulikira urongozgi wawo. Moses wakapulikira chivuta. Ndipo Balaam apa wakapulikira Balak. Wanani apa mkulinganizga cha uzimu na cha tupi umoichi chikavira cha kufikapo. Moses wakutumika na chivuta mnyengo ya nchito. Wakukumana na kuimikana na mtu mwenyake wa chivuta. Kasi imwe mungalingalira chanteura. Kwenye wanane kakazikisikiro iwa wakabanako kumtunda kura. Ukaba mtundu wakukazikika. Ndipo Moses wakalongozganga vana ba Israeli. Gandu mochivuta wakabapaliriranga iwa ukubangaruta. Kurongozgeka na lavi la moto. Na chintu cha moyo cha uzimu. Icho chikalongozganga ntuwa. Ndipo Moses wakatoranga maharagake kuzira mu logos. Kumanya. Icho chikafuma kwa chivuta. Lavirira la moto. Lene ilo wakava mungero wa pangano, uyo wakava Kristu wakupakazikika. Ndipo iyo wakatoranga utenga wake kuzira mwenemura na kuperekanga ichi kubana ba Israel, pa ulendo wakuya kucharu cha pangano. Kweni mtu uyo wakakazikika, ndipo iyo wakava na ufumu wake, iyo wakava na mipingo yake, iyo wakava na chirichose nkanira kwenye kura mdongosoro. Jaura iyo wakutuma kwenye kura kukamtora mtu uyu, kutuwize na kuti watembe vantu ava. Ndipo wanani, kasi imwe mungalingalira, muprofeti yumo za yura, mtu yumo za wachivuta kuonanga mirimo ya chivuta ili na mtu mwenyake, na kuyezika kuti kumikana na mirimo ya chivuta. Apo iyo wakamanya, wakenera kuti ntena wakamanya makura. Sono Balaamu, chakudanga para Balak wakatuma kwa iyo, ndipo wakamparira iyo. Zanga ndipo uzakanditembere vantu ava. Sono Balak wakachita chindu chenechira. Panji Balaam mpanyiko, wakachita chindu icho chikaba chiweme. Iyo wakafumba chivuta. Iyo wakafumba chivuta chakudanga. Sono icho ndicho iyo ntena wakachita. Ndipo pamanyuma chivuta wakamupa iyo kumbo lake la kufikapo. Zgoro rapakweru rakurunjika. Kuruta nayo chara iyo. Valekeveka kuvatemba chara vantu vara. Iwo mba kutumbikika. Sono chira chikainera kuva cha kukwanira. Para chivuta wayo ya karekose. Iyo wangasinta chara icho. Wanani kumbo lake la kufikapo likavala kuti. Kuruta chara. Kulimbana nao chara vantu vara. Iwo ndi vantu vane, lira likava kumbo lake la kufikapo. Kweni, Balaam wakavatemwa chara vantu vara kufuma pakuyamba. Wanane, apo imwe muli. Kasi ndi Balaam valinga tirinawo mwanya uno, chindu chenechira. chindu chenechira iwo vakumanya makora iwo vakava nawo mumazuva gafumu yitu Yesu Nikodimo wakiza ndipo wakati Rabbi isati kumanya kuti imwe ndimwe muntu wakutumika kufuma kwa chihuta panji msambizi kutumika kufuma kwa chihuta kulija muntu wangachita vindu ivyo imwe mukuchita poka poka chihuta walina iyo wonani iwo vakamanya ichi apo pakabaso Balaamu wonani sono Balaamu wakabatia mwachiara vantu iwonani hedikota yake para iwo wakati vatumako vantu vanyake vaweme kudera kura kuti vakamphalire iyo sono kuli vantu vanyake vakuiza kudera kuno ndipo ine ndapulika kuti iwe ndiwe mprofeti iwe ndiwe muntu wakuzirwa ntaura iwe ufike kuno ndipo uzakatembe vantu ava Balaamu wakati sono imwe rindizikani minitipera mpaka ine ndirute ndipo nkarombe na kukara usiku wose panje Yehova wanga kumana nane ndipo iyo wandipalire ine vili makora machero mlenji Yehova wanga kumana nayo ndipo wakati buruta chara kuvatemba chara vantu iwo mba kutumbikika vili makora para mwakaruta ndipo wakati inya ine ningaruta chara chifukwa Yehova wakandipalira ine kutindireke kurutako sono wanane para iwo wakati wawirirako ndipo wakafika kuhedikota kutiye warute kwenye kura na ukarekesi ya ungano uo wakaba nawo. Ime wanani, inya, pama nyuma wakasanga kuti hedikota yikatuma guru la nkongono la vantu wakuru wapachanya. Panji bishopu, muntu mnyakeso. Panji wakamanya kuwa mlara wachigava. Muntu mnyake wakatumika kudera kura. Muka mpalire iyo kuti warute kwenye kura na kukachirekesika chira mtu wa iliose. Mkuona? Wanani, guru lake riweme la kumukukiska vya wanango viweme ndara mazinandire kati ine ningamanya kukwezikira iwe pa udindo uwemiko ine panyake ningakupanga iwe maro mwakuwa waka mtu wamba ine panyake ningakupanga iwe kuwa pachanya pachoko sono ine ndire na mazaza kuchita icho kwa ine ndine temba kuno mchindu chikuru ichi ndipo ine ningamanya kukuchitira iwe chinyake chiweme usange iwe kuchitenge waka ichi wanane cha wanango chipsha chikamburu mutizga iwe iyo, iyo wakainara kuti ntena wakamanya, icho chihuta wakayoya, chihuta wachitenge. Kweni ichi chikamburumutizga iyo. Ndipo ngati mprofeti wachihuta, iyo nta wakainara kukukisikika na guru rantiura. Iyo wakainara kuti ntena wakafumapo pa gurulira, fuma pa kuyamba. Ndipo sange ine nkuyawaya kubandumanyake wachihuta muno. Para iyo wakuyese kukupalira iwe kuhedikota inyake kuti mazuba nga mintondo gari kujumpa. Ndipo ichi chene icho isati kuchita kuno. Ndipo fumu Yesu wakutitumbika ise. Ndipo iro ndi guru la wakunyanyira, wakujipangisika na wakujijirika. Kulija chindu chandeura ngati machiriso wega uzimu. Fumapo pa guru iro nkanira pene papo. Fumapo pa iri. Chifukwa ichi ndi mazu ka chihuta nga kuoneskeka. Ivo bakuti. Kulija chindu chandeura ngati mazuva ga upostori. Kulija ubabatizo wa mzimu mtuva. Uyoya uko kwa malirime. Kulija karikose kuicho kula. Oh, kweni mbali kupulikira chara kuicho. Kulivanande vangati Balaamu mwanya uno wakara mofesi yao. Kupazikanga mabuku aga ga baiboro. Ndipo wakumanya kuti uundi unenesko. Kweni ndipo uli chifukwa waka cha udindo. Iyo wakutondeka kuyima. Nkanira waka ndende. Wanani, chihuta. Iyo wakamanya iyo nta wakenera kuwa mguru iri. Panji Balaamu wakenera kuti ntena wakamanya ichi. Iwo wakufumapo pa kumbo la chihuta. Bandvara wakufumisikengepo pa kumbo la chihuta. Para iwe walisanga kumbo la chihuta. Kuzomerezi kachara mwenyake ugongo weski pa ichi. Ine nkumanya za bandva weme. Bakuiza kumaungano, bakuchizgika, ndipo bakuruta. Ndipo iwo vayo yenge. Oh inya, ulija karikose kuichi. Ima mwachita waka kujipangisika. Ulija karikose kuichi. Ndipo vantu bakuyamba kukaika. Ine ndiri kuonapo vantu bakuiza na kumpokera Kristu mumtima wawo. Bakuruta, panji kuyo ya malirime. Ndipo bakuruta, ndipo mpingo uyo yenge. Chifukwa, imwe ndimwe mkukozga soni chikristu na vinyake ntiura. Ndipo oh mwe, nta munga chitanga icho. Wanani, fumaniko kuguru iro, karani kutari na ichi. Wanani, bara munga kukwiriska nchito mazgo kukunyenga apa. Chifukwa hacha kukumba kwake. Wanani, iyo wakati, mzire ime murindizgeso usiku unyake. Ndipo panji ine ninga mfumba chihuta, ime wanani. Pakunji iyo wangawakuti wasinta maringa liru wakake. kwene chiwuta wakusinta chara malingaliro gake. Para chiwuta wakati paise mazga ubabatizo wa mzimu mtuva pazuwa la Pentecosti, umondimo iyo wakwenera kusungirira ichi. Iyo wakachita ichi mumuwiro wa Baiboro, ndipo iyo wakumbenge nyinguri yose kuti muntu wafike pakachitirwa ako iyo wakapereka kura. Usange imwe mwizenge, kugomezganga, kurapanga, babatizika mzina ra Yesu Kristu kugokereka kwa zekonanga zinu na kugomezganga pa chiwuta. Chiwuta ngoka kamizikika kufisika dongosoro iro, makora, chifukwa iyo ndi dokotara, ndipo iyo wafisikenge ichi usange imwe mupurikirenge ichi. Kwene imwe munga fisika chara sono, kuti mtore dongosoro iri, kuruta na ichi kunganga inyake ya feki, iyo panji inga vika mochinyakeso mu iri. Ichi panji chinga mkoma muruari. Ndicho chifukwa isi atiri na mamimbaragana ndicho mene gampingo kakufwa mwanya uno. Yehova kuyezi ya kupereka dongosoro riheni. Chivuta walinaro dongosoro nkanira mubaiboro umu. Hiyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira yira. Ema mkwenera kuma mungwara umodokotara wakati imwe muperekere ugu. Baiboro likati, kasi kula kulije, kasi mulije mafuta mgili edi, kasi kulije nganga kura mkumanya yiriko. Wakati, Ntewura njifuwa uri mwana mwana kazi kwa vantuvane wali mkaviro aka. Wanani, ise tirinaro baiboro, ise tirinayo nganga, ichi ndi waka wa mangwara wakuponya dongosoro la malemba. Icho ndi chochiriko. Ima mkuyesi kakuyo ya kuti, mazuva kamintongo egari kumara. Kulije chintu ngatu babatizo wa mzimu mtuva na vindi vyose hivi. Ndi kupusa. Baiboro likuneneska nadi. Chivuta ntawa wakusinta icho iyo wakayuoya. Ndipa iyo wakuyesi kakugiriska nchito ntowa ya kunyenga. Inyaka ya kuzgana kontena. Inya, isati kugomezga icho. Inya, palijekandu icho imwe mkugomezga. Ndi cho chivuta wakayuoya. Iyo wakati, inendiza mkupungulira mzimu wane pa bantu wose. Iyo wakalezga ichi mumazuba ga umariru. Iyo wakuyesi kakuyuoya maungano awa imwe mkuona. Iyo wakondizunura ine muukwi. Muhukwi wakuchenjera, panji Berezebure, panji chivanda chinyake. Inya, iwa wakwenera kuyoya icho, chifuwa iwa mba kwa wisike uo. Icho ndicho iyo wakayoya za Yesu pachiambi. Ndipo ndise chara tikuchita ichi mtu wa yiriose. Ndi Yesu mwene yura, chifuwa iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira yira. Ndi mzimu wake. Oh, chinyake icho chikamanya kuchitika uzemba na kufi uzemba kutumika kwake. Pandu vanande chomene wakuyezia kuzemba icho. Oh, zaninge mzaka joine mpingo. Depo ichi ichi venge makora. Ise ndise mpingo wakare. Ise tirikuvako kuno virimika vinandi. Ise tikayamba. Inya uombo nesko. Kusange kulinteura. Ipo mpingo wa Roma Katolika wa mjumbani Mose imwe. Iwo ndi wakudanga pa mabungwe. Iwo wakaba wakudanga. Kweni kumbukirani, nta mpingo wakudanga. Iwo wakaba bungwe la kudanga. Ndipo nyinawo walirirose la iwo. Chene icho walirirose la iwo nda kususkana na chivuta. Chivumbuzi 17 wakuyewa ya chindu chene chira. Wonani. Inya, isi etirimu mazuva ga umariro. Sono kumbukirani, chivuta wa mzomerezgelinge imwe nangawuri wonani sono. Ndipo pa manyuma Balaamu, iyo wakanagana. Inya, ndewara chivuta wakamparira iyo ruta. Chifukwa, chivuta wakamanya icho chikawa mumtima wake. Chivuta wakamanya chira chikawa mumtima wake kufuma pakuyamba. Ndewara iyo wakamparira iyo kuti ruta. Iyo wazomerezgenge ichi. Iyo wa mzomerezgelinge imwe kuchita ichi. Iyo wa mtumbika ninge imwe, nyengo zinandi mkuchita ichi. Iyo wakatumbika nangande Israeli pamanyuma pakuti iwo, uchizi ukabakuti wapakari iwo mprofeti, lavira moto, uombozi, vumanyipiro na vijakuziziskwa, wakafumiska iwo mwigupto, na chirichonse. Ndipo kwenye iwo wakakumbanga dango. Chivuta wakabazomerezga iwo kuvanalo iri. Kweni ichi chikabatemba iwo nyengo yose. Iyo wakamzomerezga bara mkurutirira umo iyo wakainera kuchitira. Kweni kasi iyo wakachita vichi. Iyo wakaruta kusika. Ndipo maro makubatemba vantu. Iyo wakabatumbika vantu. Iyo ntena wakatemba chara icho chivuta wakatumbika. Ndipo ine nangu mpalirani imwe. Kutindire kezgirenge panaini. Ndipo ine nangu laviska. Ndipo ndi nyengo sono. Ndipo ine ndire na buku la kuzura na manotisi apa. Kwenye ine ngukumba kutindiyoye ichi mkujara. Kuri chivuta nta wakasinta malingaliro gake. Kumbo lake leneko likavala kutibala muangarutanga chara. Ndipo para chivuta wayo ya chintu. Ichi chikwenera kukaririra nteura. Sono Baiboro Rikati, Yeso Kristu ndi mwene yura mairo mahanya uno na mjira ira. Sono, icho nda chikunganamula mtu wa inyake. Icho chikunganamula iyo ndi mwene yura mairo mahanya uno na mjira ira. Yesu wakayoya muyohani mtuma 14:12. Uyo wakupulikana na ine. Mirimo iyo ine kuchita iyo wachitenge na yoso. Ndi mwenenesko uwo. Iyo wakalaizga mu Marko 16. Vima nyikwero ivi vivarondes genge awo wakugomeizga. Iyo wakuti inya, icho chikabacha apostoli pera. Iyo wakati, rutani mcharo chose ndipo mkaparaizge evangeli kuchirengi wachiri chose. Vima nyikwero ivi vivarondes genge iwo mcharo chose na kuchirengi wachiri chose. Muzinarane iwo waza mkufumisika vivanda. Iwo waza mkuyewo ya maliri megapsia. Usange iwo wakora njoka. Panji kumwa vindu vya kukoma. Ichi za mkuwa pweteka chara iwo. Usange iwo wabika mawuko gao pavaruari. Iwo wachirenge. Sono, icho ndicha kumuyenerezga chake. Wanani, isa tikuyezga kuchienerezga chinyake. Isa tikuyezga kupanga, uyenerezga mpingo kuicho. Isa tikuanagana ndi mazgu za chivuta. Isa nta tingaga yenerezga kumpingo. Isa tiyenerezge kenge kwa chivuta. Ina nyengo zose nguyooya, ni nyengo ikuru ya kukosganiska. Imu mpente mastepu inu kuvaga skwesi. Ipo muone pente wa mzengezgani winu ndi muskwesi. Panakazi vanyaki imu ya mufuari mtundu unyake wa chisoti kucharichi. Ndipo wanani manakazi vanyaki wose wa kutolera icho. Mrs. Jacqueline Kennedy wakava na kadumuliro kakugawa aka kasisi. Ndipo wanani manakazi wose. Iyo wakafugaranga maaprone ga mtundu wa chikuduri. Panji vintu ngati hivyo. Ndi cha kukosga soni kumanakazi kuti wavepa msewu na vya kutina ngati hivyo. Wanani manakazi wose wa kuchita chindu chenechira. Huku ndi kukopera. Kweni icho uchiri mucharu, vandu wa mpingo waka chitora ichi. Ndipo ndicha soni kuti iwo wakuchita ichi. Ndipo nanga kwa iwo kuchita ichi. Ndipo ndicha kukosga soni. Ndipo para ise tikona ichi chikunjira mpente koste. Ichi ndi cha kukosga soni chomene uwo mbonenesko. Kweni imwe wanani, mpingo kukopera ichi na kuzomerezga ichi kurutirira. Sono ise tikupelera chara. Ine nga pelera chara kwa chikoti chane chikakosgana na burukurane. Panji Taiwani kukosgana na chikoti chane. Ine kukumba vya kundichitikira vijane vikosgane na baiboro la chivuta na vya kukumba vyake. Ndipo icho ndicho ise ngati vandu wa Pentecost tikwenera kuchita. Ndikuwa na vya kundichitikira vitu ngati ndumo vyao vikavira. Chifukwa iyo ndi Yesu mwene yura, mzimu mtuva mwene yura, kongono yene yira, iyo ngwa moyo mwanya uno, ndipo iyo wakukara pakati pitu. Ichi chikunikumbuska ine za zvarimoza mama wake wakaruta kufuma ku Yerusalemu, kufuma kuchisopo, na wisike wake wakamliranga Yosefe. Ndipo iyo wakayenda ulenda wa mazivaka tatu, ndipo wakaganaganiranga waka kuti iyo wakawa mtuwa pamoza nawo, ndipo iyo wakasanga kuti iyo wakawa kuchara kura. Ndipo imwe mkumanya, ene kukumba kuti ndichiringanizge icho kumuhanya uno. Imwe mkumanya, mpingo ukaba na ulendo wa mastage gatatu. Luther, Wesley, Pentecost. Ulendo wa mastage gatatu. Chivuta wapenge iwo utenga, urunjisikika, Luther. Iyo wakademirera kuugu. Pamanyuma ukiza wakutuvisikika na Wesley. Pamanyuma ubabatizo wa mzimu mtuva na Pentecost. Ndipo ine nguzizwa usange ise ntati kapurukira kuntimbanizwa ikuru kumaroku nyake. Kuti tizenge vindu vikuru na kuchita vindu vikuru. Ngati ndumo bara mwakawira navyo mumalingaliro gake. Mabungwe ya kuru kakuru limoza kuruska rinyake. Ndipo limoza iri la kuruska kuperekanga menduro za golide na nyenyeze kusande skuru na uyo wangiza na mamimbaragana ndichomene. Na kuzomerezga waka karikose kunjira mumpingo. Ine ngumpalira ni imwe. Kuli mpingo umoza uliko uori mpusikizi mwene mumo uondi mpingo wa fumu Yesu Kristu uori kubabatizika na mzimu mtuva imwe ntamu kuchita kukakamizi kiramu mwene mura imwe mkubabikira mwene mura imwe mkutumika mwene mura na mzimu mtuva imwe wakachisanga icho mupapi wakamanya kutio nta wakabapakati pao sono muora iri chitimba heti chikuru ichi kuchitika apo isi tikumanya kuti mtundu uu ukugwedezgeka mtundu pera chara kweni charu chikugwedezgeka. Ichi ndipa nyengo ya umaliru. Kulijia chindu chinyake icho ine nkumanya kudia chichitike nge kweni mkwaturo. Kweza kwa fumu Yesu Kristu. Ichi chose chanozgeka. Ndipo ise tikukuona kuungana uku. Oo sanga ni pindu lirirose. Kuungana ukuru uu kweza. Sanga ni tirichose kufumamu uu. Icho imwe mga sanga. Icho nchachivuta. Usange imwe mulijia mzimu mutuva. Vikana waka ichi mu maringaliro inu. Kuti imwe mfumengepo chara pano mpaka muupokere uu. Ndiyo ntowa ya kuchitira ichi. karani pene papo chifukwa imwe ichi chiriko panji ungava mwavi winu wa umaliro. Panyake uza mkuva koso chara ungano unyakeso ukuru kuzambwe uku kwa nyanja. Uu panyake uza mkuva kusi kwa nyanja panyengo ira. Pambere unyake undaveko. Ndewa raise tikumanya chara icho chingaza kachitika. Ndewa raise ise tikulindizika vyeruzi vya chuta kutufifike pa mitundu. Sono nkuromba ine ndio ya ichi. Iwo wakaganagana kuti iyo wakawanao mtowa. Kwani iwo wakasanga kuti mchitimba heti kuti iyo wakawapo chara. Wanani iyo nta wakawapa moza nao. Sono ise tikusanga kuti mnyengo apo chindichikuru ichi chakara chikuchitika. Ndipo ise tikusanga kuti ise tikusovika chinyake mumipingo yitu. Ndipo icho ndiwe mkongono ya Kristu. Sono wanani ine ntangu kumba kususka. Ine nkumtemani imwe. Ndipo cheneko chitema cheneko nyengo zose chikususka. Sono ise tikusovika Kristu mumipingo yitu. Ise tikusovika Kristu pakati pavandu vitu vapente koste. Pabaru vitu na madumbu. Chiripo chinyake cha kwanangika. Maungano ga mapempero kakachitikiro kakari au iwo vakabanga nago. Mahanya wose na usiku. Iwo vakubasona uchara. Pana kazi vitu vakabanga na sisiritari. Iwo vakuchitaso uchara ichi. Ichi chikabacha soni kubana kazi kujipoda na kugulisika nchito vya kupodera. Kari mumazuva kakwambirira. Na kuchita umo vana kazi awa vakuchitira. Chinyake chikanangika. Palije cha kwanangika na Kristu. Wanani? Kwenye chinyake chikanangika. Chinyake chiri pamaroga nyake. Gome kari rikachitanga. Njena rikazomerezga chara chini chandiwora icho. Kwenye rikazomerezga sono. Wanani, chitimba heti chikuchitika. Ndipo ise tikusoveka chinyake. Ise tikusoveka nkongono iwa ise tikwenera kuvanayo. Uko chimachini chikuru chikwenera kuti chizunguri renge. Na vimanyikure vikuru na vya kuziziskwa. Inya, mimba hii kwenera kuti yibenge ya kuzura chomene na nkongono ya chivuta. Sono, mpaka wakonanga ntaa wangakaramo muno. Mzimu mtuva kususkanga ichi. Nganira maruviro ngati Nteura, ngati Anania na Safira. Ipo ise tikusoveka chinyake. Sono kasi kukachitika chi. Iwo bakaruta kukampenja iyo pakati pavandu vakwawo. Ipo iwo ntamba kamsanga iyo pakati pavandu vakwawo. Nteura kasi iwo bakamsangangu iyo. Kanira kunyuma uko iwo wakamleka iyo. Ndipo ine nkwana gana. Warampingo witu kati wanjira Musa nguruskori kuru iri rabungwe. Iro ise tikabanaro. Limoza rika inera kuchita kuruskari nyake. Ndipo rika inera kuvana mipingo ikuru ikuru. Na gururi weme la vantu. Na vantu wakufuara makora. Na vimbiva weme. Na kuimirira apo na. Ine nkutema kuimba kuweme. Ine nkutema nadi kimbiro kaweme kakari kachipente koste. Kweni ine ningarekerera chara chindu icho cha kuchita kuchivuwa. Ichi nta chikundi kalira makora ine. Udamika mvuchi winu mpaka imu mkuzuka blue kumaso kuti mupuliki kwe waka. Ine nkukumezga kuimba kufuma mumtima winu mumzimu wachuta. Ganduko ine nangukupulika mkati muno kanyengu kajumpa. Mkuona? Ine nkutemu kuchemerezga kwa kashitro kakare. Kweni ine nkwanagana kuti kuchemerezga kungarutirira waka usange sumu yikurutirira panjichara. Mzimu wachuta pabantu. Uku kizga vitumbiko na kongono ya chivuta. Ine kukomezga mundu wangamanya kuchitra ukaboni na kuimba na kumurumba chivuta kunchito kwawo. Kulikose iwo vari. Nadi, ndipo sono ise tukusoveka chinyake. Kasi ise timsange ngekochi iyo, nkanira uko ise tikamleka iyo. Mumazgu, tieni ise tirombe. Vadada wakutimweka wakuchanya. Umoza wa mausiku aga ise tizamjara baiboro iri kwenyengo ya umariro. Sumu ya umariro iza mkuimbika, uparazgi wa umariro uza mkuparazgika, pempero la umariro la pamzere liza mkuchemeka, bukonanga wa umariro waza mkunjira. Ndipo pamanyuma vichi, oo chivuta ukutemweka, ise tikulikumba chara kumbolino la tavene vadada, tizomerezgeni ise tiende mkumbolino la kufikapo. Tizomerezgeni waka ise, nta kutoropo wakalizgo apa na apo, na kupanga ili kuyana chisambizgo cha muntu, panchi gomezgo, panchi nyake. Tizomerezgeni ise titore mazgo umoichi chiriri, kugomezganga evangeli rose, vyose vyo yosu wakatisambizga ise kutitichite. Ise ntati kukomezga kutimirimo ya wapostori ndi fundo waka za kwambira hapo. Ise tikukomezga ichi ndi mazgu kachuta. Ichi ndi mirimo ya mzimu winu mtuwa muvapostori. Depo ise tikukomezga kuti mzimu mtuwa wene ura fumo. Uo kiza pa iwo na umo iwo vakachitira. Uu chitenge chinu chenichira mwa ise. Para uu wafika pa ise usange ndi mzimu wene ura. Teura ine ngromba chivuta ukutemweka. Kutungana ukuru uwu wene woyise tiri waka kufupi kukuyambika kwa uwu kuti uyambe machero usiku. Ine ngromba vatada vakuchanya kuti uwu venge ungano kurucho mene uwo msumba uwu kapo nawo chifukwa chakubapo kwinu. Tumbikani muparazi wali yose o chiwuta. Mpanye uwu wangu wankanira wakugwedezika chomene. Mpanye ukari wa chiwuta waduduma pagome. Mpanyi vakwananga vagwedezgeke vanjenjeme. Mpanyi kuvapo kwa Yesu Kristu kwize nkanira pavantu. Mauti iwo vangajarawaka masogawo na kumuona iyo wakwenda pakati pawo. Perekani ichi fumu. Sono siku ugu pambere ichi chindachitike icho ise tikurombera. Chivuta wakutemweka vana vinu vanyake mbaruwari. Iwo vakomwa ndipo. Ipo iwo vapwetekeka. Inendafika kuzakabarombera iwo. Asi imwe muchindikenge icho ine ndimurombaninge imwe usiku ufumu. Chifukwa cha mauruwari gawo. Ine kukumezika kwa imwe. Ntapa venge mundu wakufoka mnyumba iyi para uteveti wa mara. Vateveti vinu kose kuno vakara kuwaru uko kuchemerezga kuponyanga mawoko gawo mchanya na kunyuma kuno pagome na kuyoyanga ameni kumazgu. Badada isendise bumiralimo saravantu ise tiri kufumako kucharu kukavirokara kakuzizima kakujivikamo lipo ise tababika na mzimu. Isendise vamoyo usiku uu. Ndipo imwe mkayoya, pakuti imwe muliva moyo, ise tikababa moyo na teso. Ndipo ise tikugomezika fumu na kugomezikanga na mtima witu wose, kukulingana na mazgu, kuti ise tikukara mwa imwe. Sono pangani mazgu inu ngazgo kegenegene usiku ugu, kutika chizge baruari, apu ine nkuvarombera iwo. Ndipo vanyake ava vakuromba, perekani fumu, ichi chikarenteura. Ndipo ise timurumba ninge imwe pa ichi. Ise tikuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Sono, yewo imwe vadada chuta. Ise tikuchipulika icho. Ngati nyengo imoze mubaiboro. Iwo wakanyamuka kulimbana na chitimba heti. Ndipo mzimu wafumu ukiza pa muntu. Ndipo iyo wakampalira iyo uko wangaka mtereskira murwani. Uko wangaruta. Tekereskane kuicho. Jisuskani waka mwavene. Wanane, mzimu wa umoyo ma imwe. Uko msuskani imwe kumazgu. Wanane, usange mazgu ya kukara ma imwe. Iwo kakujikalira umoyo iwagene nkanira mumazgu. Sono usiku wa mara ine nkachedwa. Sono imwe ndi mevantu wawime chomene. Ine mbwenu waka kukoneka ngati tupa apo ine kuyamba kuchekura ine na kumbanga waka ntena ine ndiza mkuba na imwe miira yira mucharo chinyake. Jawara sono ise tirombelenge baruari. Ipo sono ine nta ndiye zgenge kuchemezika banandecho mene panyengo imoza. Gandumo ine nkachitira usiku wa mara. Ipo sono bire po wa mpereka muru wa makadi ka pimpero. Ine mkusachizika 100 ka iwo. Kasi iwo mkupereka 100 panji 200. Kasi ganguva vichi C. Ndinjani walina C. Number 1. Wezika mchanya wakulako. Tienti wone usange uo mbunenesko sono. Kadi la pimpero. Lafisikani pa kadirini la pimpero. Lirina nambara na lemba pa iri. C. Number 1. Wezika mchanya wakulako. Kutari chomene. Firi makora. Zanga kudera kuno. Number 2. 3, 4, 5. Sono ndipo iwe mnyake wafike kudera uku ndipo wavatore iwo. Sono ise tikukumba wali yose na kadra pempero. Kwenye ise tikukumba kuti iwo vandande kurwandi iri. 1, 2, 3, 4, 5. Ine nkona vatatu wa iwo. Ndipo kadilinu la pempero bwana 4. Sono lingavapo linyake limoza 5. Kasi ndiyo muntu uyo wakiza apo 1, 2, 3, 4, 5. C. Number 1, 2, 3, 4, 5. Kiri makora. Sono fikani waka umo imwe mkuchemekera nambara yinu. Teura usiku wa mara, ine nkabawona iwo kusika kura, bandu kufyenye kizikana anga, ise tikuchikumba chara icho, ili ndi charichi, ime mkumanya, ntaye nyumba ya kuseweleramo. Teura ise, ime mkwenera kusunga dongo soro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono vandandike ni waka iwo apo iwo wakuruta kunyuma. Sono kadi la pembero 6, 7, 8, 9, 10. Nipo mnyake wawa kwezgenge uko lao para iwo vapulika. Para iwo valipa mzere uko. Nipo ise tibaromberenge iwo. Kasi mbalinga wako mzgenge pamoza nane sono. Kutifumi Yesu wachitenge nchito ikuru. Ine ndi chitenge chose icho ine nga fiska. Sono 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sono fikani waka kufupi. Ndora iwo nta vafyenye kizganenge panyengwa imoza. imwe mukumanya ndipo kuzungulira ichi. Ndicho chifukwa manambara kakuperekeka kwa imwe kuti imwe mukhale mdongosoro imwe mukumanya. Karani nteura mwakuti ntankuleke kuva nteura apo nambara yini yukuchemeka inya imwe mbwenu mukwiza waka. Viri makora, ipo sono isete kukumba kuti, sono ine kukumba mose, waliose, kuti wabenkanira wanchindi sono. Ipo isete rombenge sono pafupufupi, mpaka isete papange vandu ava varombereke. Ipo isete kumanya chara icho panji fume ichitenge, isete kumanya chara icho iyo wachitenge. Kweni hii seti kukaze kuti iyo wachitenge vindu vikuru. Sono ine nkukomezika 15, kasi ine ndiri na vanadinteura kudera uko. Bire Paul, kasi we ulinku vire makora 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sono wanani, ibo vayamba kari kuzura. Ndekura sono ine ndivenge na panyake panji mbare minyake kuti apo ibo wakuiza kumalira wa mzere, plekani iyo wacheme nambara za kurondezikako. Ime wanani, ndekura tose ntanti kwenara kuti iti imirire, uimirira uko nyingo itali para ise tikurombera vanduwaruari vire makora. Sono ise, ine ngukumba, kukumba imwe kuti, ine kukumba kuti ndiyoye kwa imwe, apo iwo wakubatura vantuvara mwa kuti iwo valeke fienye kezigana pa moza. Sono pavavide mnyake wafike mpaka yako, nambara yako ya chemeka. Ise itanguchema kufika 15, ine kukumezga yanguwa iyo, panji 20, inyake chamdera umo. Ine ndiyoye kufika 20. Ipo nteura tiye ntirindizge. Ndipo awo vavenge vakukwanira mukati umo sono ntena, lili rose lili kudera kura. Ndipo sono kasi kuli makadi galinga uko, kwezi gani mchanya maoko gino. Ndipo kasi mbalinga valije makadi, kwezi gani mchanya maoko gino. Sono kumbukirani, imwe ntamu kwenara kuwa na kadi la pimpero. Ise takarakuno mausiku gatatu, ndipo sikuri wose mzimu mtuva wafikanga paguru na kubachizga vantu. Kwa mbla kupirirako za makadi ka pimpero. Ndipo nenesko uo, kadi la pimpero likuchita chini chimoza pera kwa imwe. Kumovira ni imwe kute mufike mumzere. Uo mbo nenesko. Kweni imwe muli na chipulikano. Ipo imwe mkumuona mzimu mtuva wakufuma po pagome. Nkanira pano. Nakuruta nkanira pakati paguru uko. Kasi mbalinga pakumanya icho kuva unenesko. Sono ine, ine kugomezga. Kugomezga kwa kufika hapo. Usange ukabako mpingo unyake uliwose padera pa mpingo opente kusti. O ine ntena, nengajenda na awo na kugomezga. Ine mbwenu ndivenge na ugu. Usange ine nkanagana kuti ukabako unyake uweme wakuruska. Ndipo para imwe mkundipulika ine nkuyoya chinyake za mabungwe. Na vindu ngati hivyo. Ine ntangu tinkavantu. Ndichifuwa chakuti, nguli usange imwe mkawona muntu uyo imwe mkamtimwanga. Uko muboti wakuyenjama kulazi ya kuchipokoma. Ndipo mkumanya kutiboti litidimirenge pamoja na iyo. Ndipo imwe mkuti, inya, ine kumtemwa iyo. Kweni iyo, iyo walina ntuwa zake. Yai, ine ningachita chara, icho. Icho ndanchiri mwa ine. Ine ningachemerezga, kuchimbirirako na kukamkora iyo. Kumkwedezga iyo, kumkoka iyo. Painchi nyake chirichose, kuti ndimusikemo iyo mura. Wanani. Ndipo ine nkumanya kutilira lamu kuyenja machara pachipopoma uombo nenesko. Wakwenera kuti wawelele kwa Kristu mwakufikapo ngati chirichose. Wakwenera kuti wawelele kwa chivuta. Sono ine waliose muno walikuvamo maungano gane. Ndipo nenesko uo kwezi gane michanya mwako ginu usange imwe mulikuvamo maungano. Vili makora. Ntai kabako. Kasi balipo valendo awonakari vandavemo maungano gane. Kwezi gani mawoko ginu. Inya. Kasi imwe mku. Ine nta. Kasi ii ndi nyengo ya kudanga imwe murikuvamo maungano gane. Kwezi gani iso mawoko ginu. Inya. Ine ngumpalirani imwe. Ine. Panyake nchiwemi kuti ine ndi sinde chintu ichi. Inya, ine ningatemwa. Imwe, kwa mwavantu, imwe mafika waka. Ine ndi, ine chindi tolerenge ine pachoko waka. Urutolirapo mamini itikachoko. Lekani ine ndirongo sore ichi. Chifuwa imwe murutenge na malingaliroga kwa nangika. Wanani. Ine nkugomezga mumlima uli wose wachuta. Kweni ine nkugomezga kuti baiboro likutilaizga ise mumazuwa ga umariro. Kuti kuza mkuva kwizaso mpingo kwenara kufika mudongosoro iro uu ukabamo. irwa Yesu wakaukamo muuu para uu kapurukira. Uwanani, ndi mkwatibwi wakuenera kuwelera kumaroge negara. Sono hise tayenda mumirimo ikuru ya chivuta, mkuru njisikika, kutuvisikika, ubabatizo wa mzimu mtuva, kwezikirisikika kwa vya wanangwa. Kweni mkuru ndezika mzere wa Abraham, sono hine ndine wa mbura kusambira, ipontiura ine kuyenera kukirisika nchitu chinyake ngati Yohane Mbabatizi, iyo wakava wambura kusambira na Yosu. Iyo wakaruta muma popa, wa msingu wapa fukufupi virimika na ini. Nipo iyo nitaa wakava na masambiro. Teura ama waparaziki yake chumene chumene kaka yambiranga pa chiringiwa. Oo imwe mpapu ya vipiri. Wanani, hicho ndichi 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 chumene iyo wakawona. Ndipo chakunyoza chumene. Nipo iyo wakavachema vasembivara njoka. Iyo wakati, imwe mpapu ya njoka. Ndinjani wa mchanjizgani imwe kuti mutave ukari uo ukwiza. Rekani kwamba kuyoya kuti isetiri na ichi. Nipo isetiri kuuu. Chivuta ngo magomezgeko kumaribu ya aga. Hicho ndicho iyo wakawona mpipete mamronga. Kuti wajivusikire vana kwa Abraham. Ndipo kweni sombavi, hicho ndicho iyo wakagwiriska nchito mumapopa, ya vikika kumsisi wakuni. Ndipo kuni lirose iro nta likupambika vipambivi weme, likudumulikira pasi. Uo ndi mtundu iyo wakawocha. Ndipo wakapanga nkuni kufumira kuhichi. Ime wanani, kweni makuniga weme, iyo wakupanga waka maoparazi yake ngati nteura. Nteura muichi, ina kukumba kuti ndiyoye mtawa iyi. Ise tirikumaliro wa nyengo ya kuvuna. Sona muurendo wa Abraham, iyo wakakumana na chivuta urendo wose mukaviru kakupambana pambana. Na vinyake nteura, chana icho ise tingamanya kuchitora na kuchivoneska ichi. Mbwenu, ise ndisembeu ya Abraham, usange ise tirimwa Kristu. Ndipo Isaac nadi wakava wake, mwana wake mchoko mkaziruiro, iyo wakava mwana wake mwakugonana. Kweni mauzimu, Kristu wakava mbeu ya Abraham, mbeu yake ya ufumu, chipulikano chake. Sono ise tikusanga kuti, mbeu yake ya ufumu yiriko, yikwenda ulendo weneura, ndiko kuti, mkwatibu wa Kristu wakwenda ulendo wakuyana na uo Abraham wakayenda. Ndipo chimanyukiro cha umaliro icho Abraham wakawona. Pambere mwana wala izgano wakawa wandafike. Chikawa para chuta wakawonekera mutupi la muntu. Ndipo wangiro waviri wakiza. Yesu wakayoya Maluka mtuva chipaturo 17. Ndipo verse 30. Kuti umukukavira mumazuva ganowa. Iyo wakayoya za nyengo ya Noa. Ndipo wakati umukukavira mumazuva gat Sodom. Wanani, kuiza kwake, teora ndimo kuza mkuvira mumazuba apu mwana wa muntu wa kufumbukwa. Sono iyo nta wakati mwana wa chivuta wa kufumbukwa, mwana wa muntu. Sono Yesu wakiza mumazinaga tatu, mwana wa muntu, huyo ndi mprofeti, mwana wa chivuta, huyo wakayenda mumwira wa mpingo, mwana wa Davidi. Kweni pakatikati pa mwana wa chivuta na mwana wa Davidi, kwa kulingana na mazgo yake yeka, ndipo kwa kulingana na Malaki 4, na malimbaga nandi, iyo wawele rengeso mumpingo wake, mukaviro kachupi, muvantu, muntowa ya kuwa mprofeti. Mkuwana, ipo wanani icho muntu uyu wakachita, para iyo wakiza kuti watakamwone Abraham. Jindu cha kutanga, iyo wakapalira Abraham za kuti zinalaki la sintika. Chifuwa iyo nita wakamchema iyo Abraham, iyo wakamchema iyo Abraham. Ndipo para iyo wakati wachita, chifukwa, ese tukusanga kuti iyo wakati kasi walingu mwori wako Sara, S-A-R-A, nta S-A-R-A-I. Chifukwa iyo wakati, iyo walimuhema kunyuma kwinu. Iyo sono wakati, mwanakazi wakaba 90, ndipo Abraham wakaba 100. Ndipo iyo wakati, sono ine ndiza kumuyenderani imwe kukulingana na pangano nyengo ya umoyo. Ndipo Sara mkati wakampulika iyo. Upuliki zgiranga mchipupa cha hema, ndipo iyo wakaseka mwa iyo yeka. Ndipo mungero, mundu wakakaramura wakati, wakasanda mzimu wake kunyuma makura usiri kwake. Ndipo wakati, njifukwa uri Sara wangu seka kuyo yanga za vindu ivi, inya, iyo wakamchemeska Sara, ndipo iyo wakakana ichi. Iyo wakati, kweni iwe wangu chita ichi. Iyo wakachita manta. Sono Yesu wakayooya. Kanira pambere kunda chitike kuiza kwa mwana wa chivuta. Panji mwana wa kuiza kwa chiviri. Kutimwira uu wene uo ise tikukaramo. Iyo wakiza angati mwana wa muntu. Mprofeti. Chifukwa icho chikufisika lemba. Moses wakati. Yehova chivuta wino waza mkumusikirani mprofeti wakubangati ndine. Ise tose tikumanya yura wakava Yesu. Tikumanya chara ise. Ntheora iyo wakainera kuiza kwa kulingana na maremba. Mprofeti. Iyo ntawa kajizunura yeyeka mwana wa chivuta. Iyo wakajizunura iyo yeka mwana wa muntu. Kwene sono iyo waliko, kuzira mumwira wa mpingo sono. Iyo wakawa mwana wa chivuta. Mumilenium, iyo wazamkuwa mwana wa Davidi, wakara pa chizumbe cha Davidi. Kwene pakatikati panyengo iyi, isa tikusanga mwa maremba, iyo wajivumbulengeso iyo yeka ngati mwana wa muntu muprofeti. Chifukwa mazwa Yehova kakwiza kwa mprofeti pera, nta kuwa kusambile vya uchivuta, ndi kuwa profeti. Ndipo Yehova wakati, iyo ntawa wakachita karikose, mumasiku kake gambura kusinta, awaise tayo ya waka, mpaka chakudanga iyo waoneske kwa profeti vake. Ndipo nyingo ya umaliro, vididimizgo 7 vira ivyo baiboro iri, liri kudidimizga, vikawa vyose 7 vya mchindindi vya Kristu, vipena kufumbu kwa danga. Ndipo ichi chingafikira kwa mprofeti pera. Ese takarati kulindika icho pavirimika. Ndipo ese tikukumeze kuti mzimu wake uli pakati pitu sono. Ndipo ese tikuona sono wanani para Yesu wakati wafika. Wanani icho iyo wakachita. Kuti wajisimikizikire iyo mwene kuti wakawa Mesia yura. Wako pakazikika yura. Zubari moza para iyo wakati wapokera. Padada wakiza ndipo wakakara ma iyo. Mukaviro kankunda kwika kufuma kuchanya kuti. Uyu ndi mwana wane wakutemweka, mwemwene uyo ine ngutemwa kukaramo. Ndicho chifukwa iyo wakati, ine na batadavane tiriumoza, batadavane wakukaramo ine. Ndine chara uyo wakuchita mirimo, ndi batadavane awa wakukaramo ine. Yohani wakuchita wakaboni, wananga mzimu ula wachivuta, ngati nkunda kuikanga. Lizi kufuma mwa uu kuti, uyu ndi mwana wane wakutemweka, mwemwene uyo ine ngutemwa kukara. Wanani, ndipo iyo wakakara ma iyo. Sono onani para utumiku wake wakati wa yamba. Iyo wakainera kuchita ngati mwana wa muntu sono. Sono onani icho iyo wakachita. Kuna kukiza muntu zinarake Simon Petros. Zinarake rikawa Simon Ikare. Pamanyuma wakatikika Petros. Andrea wakawapa ungano wa Yohane. Ndipo pamanyuma para Yesu wakati wafika. Ndipo Yohane wakamrongora iyo. Iyo wakamuona iyo. Ndipo Andrea wakamfumba mnunguna wake Simoni. Kutiwize kuungano pamoja na iyo. Ndipo iyo wakaparirikapo na dada wawo. Umoiri rikayoyera kuti. Iza mkuiza nyengo. Mambere Mesia mwiniku wandafike. Kutikuza mkuwa va Mesia vanandi vatesi vaza mkuiza. Nyingo zose kukuvante ura. Iyo wakati, kweni mwavana, kumbukirani, Mesia mwineko, imwe muza mkumumanya iyo chifuwa, iyo waza mkuwa kukulingana na mazgu, iyo waza mkuwa mprofeti. Sono ise ntati rikumapo na mprofeti pa virimika mahandredi na mahandredi na mahandredi kufuma pa Malaki. Kweni kuza mkuwa vandu vanandi waza mkuwa oyanga, kene icho ise tikumanya wakavako. Wakavako Yesu wakauka, ndipo wakanyamura guru, na vinyake ntiura. Kweni Mesia mweneko uyu waza mkuma mprofeti. Ndipo wa Heberi vonse bari kusambazgika kugomezika ivo wa profeti wa kuyowoya ndivya unenesku. Mkanira penipapo mlo viyura wa mblo kusambira, uyo iste tikuparirika ntawa wakawa na masambiro kakukwanira kutuwalembe zinarake. Paiboro likati iyo wakawa vyose burutu na wambra kusambira. Iyo wakapanikizia kutiyura wakawa mwana wachivuta. Iyo wakapanikizia kutiyura wakawa Mesia. Chifukwa pakawa mprofeti. Wakawa kuyumosa uyo wakampalira iyo ilo likawa zinarake. Ndipo wakampalira iyo ilo likawa zina la dada wake. Ntawara iyo wakamanya yura wakainira kuwa mprofeti. Chifukwa muntu ntawa wakamumanya iyo. Ndipo iyo wakapika makiyi kakufumu. Ndipo ise tukusanga kuti wakawapo vanji wakaimirira kura kutegerezganga kuhicho. Ndipo imoza wakumanyikwa na zinara kuti Filipu. Uyo wakavana wakavanga na visambizgo vya baiboro na mubwezi. Wakumanyikwa na zinara kuti Nathaniel kupenjanga Mesia. Ntawara iyo wakuchimbira kuzungulira piri wakunji ulendo wa zivari moza. Ndipo wakuwerako. Ndipo iyo wakusanga Nathaniel uyu kudera kura musi mwa mwakuni rachikuyu wakupempera. Ndipo iyo wakati zanga wona uyo ise tasanga Yesu wa Nazareti mwana wa Yosefe. Ntawara Nathaniel pakuwa panji Filipu panji Nathaniel mpanyiko pakuwa mtu muweme iyo wakati. Sono, kasi mungafumakantu kawime karikose mu Nazareti, iyo wakati, inya, iyo wakati, zanga waka wazakawone. Sono, uko mkunjiri kizikika kuweme, zanga, jiwanere wa mwene, kukara kunyumba chara na kususka, zanga, fufuza. Sandani maremba, mwa iwo imwe mukarangana kuti mulina umoyo wa miraira. Yesu wakati, ndi iwo agoga kuchitra wakabone za ine. Teora hapa ulendo kuwerako, kwa mblanka iko, iwo wakava na kudubira na kuchoko. Iyo wakampalira iyo wakati. Iwo kumumanya mlovi mrara yura. Uyo wakatondeka kulemba tikiti yura wa somba izo iwe ukagura zvarira. Iyo kamparira iyo. Iwo kumanya dada wake wakaba kumtunda kura mucharichi. Zinarake wakaba Jonasi. Iwe ukukumbukira. Teura iyo kamparira iyo icho iyo wakava. Oh, ini mkenera kuti nkachiwone icho. Teura para iyo wakati wanyamuka. Ndipo pakunji iyo wakava pamzere wa pempero. Uko Yesu wakava. Ine nkumanya chiara. Iyo wakayenda kufika mkuva hapo kwa Yesu. Yesu wakamlaviska iyo. Ndipo wakati. Wanani muisraeli mwa uyo mulije upusikizgi. Sono wacha kudanga. Ima mkuti. Kasi iyo wakamanyawuri kuti iyo wakava muisraeli. Inya. Chifuka chakavariro. Yai. Yayi, vonse vakuvuma vakuvwara mpumbu izo, iwo vakuvwara mokuyana. Ndipo wakati, muisraeli, ndipo iyo wakati, mulije upusiki, iyo wakavenge kuruku, banji chinyake chirichose, pamanyuma iyo ntena wakaonekera pakweru. Iyo wakati, mwa iyo mulije upusiki, ndipo nteura icho chikachitika ngati chafumisika mununono mwanathaniel. Ndipo iyo wakati, rabi, kasi imwe mkandimanya pauli ine... Chifukwa ine kupulikisika chiara ichi. Kasi ime mkandimanya pauri ine nenda kumanipo namwe ime. Ine nangutorekira wakakuno na Filipu. Kasi ime mkachimanya pauri ichi. Iyo wakati pambere iwe wendafike musi makune la chikuyu. Para iwe wakawakura kupemperanga. Ine nkakuona iwe inya. Mkuona? Iyo wakati rabi ima ndimwe mwana wa chivuta. Ima ndimwe fumi ya Israeli. Yesu wakati wakuti ine nda kupalira iwe ichi. Iwe kugomezga, ipo iwe uwanenge vikuru kuruska ichi. Sono kukava awo waka imirira apo, sono rekani ine ndimpani imwe nchenjezwa ichoko. Kukava awo waka imirira apo, basambizgi na basembe. Ndipo iwe wakati, mtu uyu wakuchita ichi kuzira mwabereze bule. Ndipo Yesu wakangana muka ndipo wakati, ine nkumgokirani imwe pa icho. Wakuti mpepisko ikava ichari inda chitike. Kwenzo varinyake mzimu mtuwa waza mkwiza na kuchita chindu chante uraso. Iyo wakati, ndipo kwe woyalizu limozu za kunyoza icho. Ichi ndachi za mkugokereka kwa imwe mcharu ichi, nesi charu icho chikwiza. Kumana kazi pachisime pa Samaria. Sono kukava mitundu itatu ya bantu pacharu chapasi. Ise panji itinga baba fipa, baskwesi, vayero, chirichose ise tiri. Kweni ise tikufuma kundopa imoza. Ndipo kuli mitundu itatu, iyo yikufuma kwa Ham, Shem na vandu wa Yafeti. Ndipo uyo ndi Myuda wa mitundu na Msamaria. Hafu Myuda na wa mitundu. Sono ise wa mitundu Anglo-Saxon, ise tikawa vambura kugomezga, tika sopanga vikozgo, ise ntati kapenjanga Mesia. Ntewuna para Yesu wakati wa Jioneska yomwene ngati mwana wa muntu, sono tegerzga ni mwacheru, ndipo ine ndi jarenge. Para Yesu wakati wafika, iyo wakava wakakamizgika kukara icho mprofetu wakayoye, iyo wakainara kuva. Ntewura kura pandazi pa Israeli, iyo wakajirongora iyo mwene, pandazi pa Petros na Nathaniel na iyo kura, ngati mwana wa muntu. Sono iyo wakakumba kuendera kusamaria, ndipo iyo wakuruta kusamaria, ndipo kura iyo wakasanga mwanakazi wakara kupachisime, ise tikuimanya nkani. Ndipo apu mwanakazi, iyo wakayoye iskana, mwanakazi wakiza kuzakanega maji. Iyo wakati, ndipa maji ya kumwa ine, ndipo mwanakazi wakati, sono, kuri kusanga na mtundu kuno, ise tingava nacho chiara ichi, ndipo ine ndine mwanakazi wa kusamaria, ndipo iwe ndiwe Myuda, ise ntatiri na, iyo wakati, kwenu sange iwe ukamanyenge uyo iwe ukiyo iskana nayo, iwe mpanyi wangu ndipe mpa ine ga kumwa, mwanakazi wakati, inya, chisime ncha kuzongoka, kasi iwe unegerenge vichi, ndipo kutumbirana kukaruterira mpaka iyo wakaukora mzimu wake. Ndipo para iyo wakati wakaukora mzimu wake, iyo wakasanga icho likaba sudurake, kasi mbalinga wakumanya icho. Sono kasi mbalinga wa imwe mbalendo mkumanya uo mbunenesko, uo mbunenesko, uo wanguva unenesko. Ndipo kasi iyo wakayoya vichi, ruta ukatore mfumu wako, ndipo mkize kuno. Mwana kazi wakati, ina ndirije manarumi. Ndipo iyo wakati, iwe wayo ya makora, wakuti iwe ukawaponda manarumi vankonde. Ndipo uyo iwe ukukaranayo sono, di manarumi wako chara. Mwanakazi wakanganamuka, sono mwanakazi nta wakabangati vasembevara, vakati. Iyo uwalina chivanda, iyo ndi muwuku ipanji chinyake. Mwanakazi wakanganamuka, ndipo wakati. Wana, ine nkona kuti imwe ndi mprofeti. Sono, ise nta tirikubaponayo yumoze pavirimika 400. Mpingo nta ukumanya za chanti uraichi. Kweni ise tikuona. Ine nkuona kuti imwe ndi mwe mprofeti. Sono ine nkumanya kuti ise tikupenja Mesiya. Ndipo para Mesiya wafika, icho ndi chindu icho iyo wazamkuchita. Sono Baibolo likati, iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mirayira. Usange chira chikaba chimanyikwiro cha Mesiya wakupakazgika kale kura kumsamaria na miyuda. Sono ichi ndachi kachitikira pandazi papa mitundu. Parije paripose mbaiboro apo Yesu wakachita ichi pandazi papa mitundu. Ivo wakava na vilimika 4,000 vya kupenjanga Mesiya. Ise tikava na vilimika 2,000 na kusambizikika kwa wo na woso kupenja Mesiya. Sono usangekura kukava kujirongora kwake pambere nyengo yawe ikava indamare. Uku kwenye nakuwa kujirongora kwitu. Chifuwa iyo wakalaizga mwana wa mtu waza mkujivumburaso iyo mwene. Mnyengo apo charo chiza mkuvaso mkaviro ka Sodom. Ipo wali yose wakumanya ise tirikura. Mkuwona? Sono ine nkugomezi ya kuti Yesu Kristu wakusunga lizguliri rose. Lemba rose nda kukuvirizgika. Ine nda nkugomezi ya kuti ise tirinalimoza lineneska. Ndipo tiza mkususkika chifuka cha iri. Usange ise tikusazgako lizgulimoza ku iri. Panji kusikako lizgulimoza kufuma ku iri. Chifumbuzi 22 wakuyo ya nteura. Ine nkugomezika iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjirajira. Ine nkuvachindika chomene valudha chifukwa cha kujima kwawo mnyengo yawo. Pa Methodist chifukwa cha kutubisikika mnyengo yawo. Na pa Pentecoste chifukwa cha kujima kwawo mnyengo yawo. Kweni isi yeti kukara mnyengo inyake. Isi yeti kukara apo ukavako mtibiri, mpunga, chikanta, pafufupi ngati tirigu. Kweni tirigu wali mkati mwa chikanta. Chikanta cha kozga waka tirigu, cha jandadazi rakocha kutirireke kumuocha uyu. Lipo sono bungwe li kufumako ku uyu, mteura uyu wangamanya kukara mkuvapo kwa mwana kuti wakime. Mteura isetiri mu, takuza mkuvaso mabungwe gaza mkupangika, uu ndi umaliro wa ichi. Ise tikawapo nago, nyengo zose pafufupi vilimika vitatu para kutenga wa yamba. Iwo wakupanga bungwe. Ichi chakara chikuchitika pafufupi pavilimika 20. Ndipo kulije bungwe. Ichi chingachitika chara. Ise tirimu nyengo ya tirigu, nyengo ya kuvuna. Yene nkumanya kupulika kulumikizana kukuru kukwiza. Ise tikuruta kukaya zuvalimoza. Iyo ndi mwene yura mairo na mjirajira. Sono ine ndine iyo chara. Kweni ine ndine mteveti wake. Ine ntangu kumezia kuti imwe mkuvika mawuko pavantu na kuvapa iwo vya wanangwa. Vya wanangwa na nchemo viriko kwa mbura kurapa. Iwo mba kusangikiratu vachivuta. Kutiba yenderezikeke muwiro na nyengo ya muwiro ura. Wali yose wakusambira baiboro wakumanya uwo mbunenesko. Moses wakababikira waka mnyengo, Yeremia mnyengo, banyake vose iwo. Yohani babatizi mnyengo, Yesu wakaba mnyengo, lipo ise tiri mnyengo. Ichi ndicho chikwenda kuti ichi chitike. Sono ine nkiwa ya kuti iyo ngwa moyo mhanya uno na mzimu wake. Wakumara kwa miwiro ya mpingo, ise tiri mumuwiro wa mpingo wa Laodikeya, nchemo ya umaliro. Ndipo heni chomene pa yose, chifuwa iyo wakavikika kuwaro kwa mpingo. Kumbukirani, mwana wa mtu. Ndipo iyo wakavikika kuwaro kwa mpingo. Ntaa bungwe kuwaro kwa bungwe. Kweni mtu kuwaro kwa bungwe. Mkuona? Palije mwiro unyake wa mpingo ukabana icho. Laudike ya pera, usange imwe muliba uzimu, imwe mpuri kisikenge. Vada David vakuchanya, sono ine nda chitira ukabone wa UNESCO za imwe. Sono usange uu ndi UNESCO. Kena icho ine nkumanya ndi UNESCO fumu, ine nkugomezika ndi UNESCO. Imwe chitira ni ukabone kuti ine nda iwo ya UNESCO. Muzina ra Yesu Kristu, ameni. Ine ndi fumbenge chinyake kanyengo waka, ine ntanda ndivenge na kusanda maringaliro mumzere. Chifuwa ine na mganangana kuti Mose imwe mukavamo muutumiki wane. Kwene kuvantu au valimuno, lekani mantufanyake ba imwe kuwaro uko kutimurute kukavarumbera, ndipo mlekani mnyake mumzere panji chinyake. Ndipo sono sange Yesu Kristu wa mtorengi mtu uyu, ichi ichi chitikenge chiara kwa mbla imwe, imwe ndimwe mkuchita ichi. Sono pulikizgani, mwanakazi wakakwasika mjirira wake zivalimoza, ndipo iyo wakanganamuka wakati, ndinjani wandikwasika ine, iwa Mose wakati, chifukwa, ime mkuoneka, panji Petros wakati, chifukwa, mzinda wose ukumukwasikani imwe, iyo wakati, kweni ine nkona kuti ine ndafoka, panji kazirwiro kafumamu ma ine, kazirwiro ndi nkongono, ndipo wakati, ine nkona kuti ine, ine ndafoka, ndipo nteura iyo wakalabisika zingirizge, kwa mwanakazi, mpaka iyo wakamsanga mwanakazi, ndipo kampalira iyo za sudulake randopa. Ndipo kuti mwanakazi iye wakati chipulikano chako cha kuponoska iwe. Vile makora, sono, iyo ndi mwene yura mairo, manyauno na mjiraira. Dipo testament lipsia, bukula vehebere, likayoya kuti, sono ntena iyo ndi msofi mkuru, kumpangira ninge mavejerero imwe. Uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwinu. Sono, apa, kasi uyo ndi moza waruari muno, zanga. Sono kuguru, ine nkuchita ichi ntaa kuti ndijioneske babwezi. Sono rekani kuenagana icho. Kumbukirani, ine nkukora malingaliro ginu. Kasi mbalinga bakumanya uo ndi unenesko, ndipo bakuchiwona ichi. Hapa pana mwanakazi uyu ine nenda muonepo. Ine ntaa nkumanyapo kantu kamuza za mwanakazi. Ise panji tirikubabika kutarikira na mitunda na virimika pakati. Ndipo hapa ise taimirira muno siku uu. Ise tirivalendo kwa imoza na minyake. Ine nkukumanya chiara iwe. Sono ine ndirije cha kuyowoya. Hapa pali Yohani Mtuva 4 kama zaso. Mwanarumi wa kukumana na mwanakazi. Sono ine ndine Yesu chiara. Ndipo uyu ndi mwanakazi yura chiara. Kwenye hapa pari waka cha kukosganako. Ndipo hiyo wakati milimo iyo ine kuchita, muza mkuchita na mwesu. Sono ine kumanya chara, chikutolera chipulikano cha mwanakazi uyu kuti chichite ichi. Ine kumanya karikose chara za iyo. Kwenye sono sangi ine ndayo ya icho ndi unenesko. Ndipo urachivute ngoka kamizgika kupanga kuyowaya uu ndi unenesko. Sono kumbra kukumanya iwe, usange chivute ngokuchanya. Ndipo ine nda yoya unenesko. Kasi iwe ukugomezia kuti ivyo ine nda yoya za icho ndi unenesko. Iwe ukuzomera icho kuba unenesko. Iwe ukugomezia icho. Ine nga imirira chana pandazi pa Baibaroli tuwa iri. Na kuyezia kumpuruska mnyake. Muntu wa msinkuwane. Ndipo nkumanya kuti ine nkuyendera kukakumana na chuta uko pa zuvara cheruzgo. Ise tukuyendera kuzaka imirira kura zuvari nyake. Ise tukumanya icho. Sono sange chivuta wangavumbura kwa ine chinyake mumoyo wako. Icho iwe kumanya kuti ine kumanya karikose chara. Chifukwa ine kumanya chara iwe. Usange chiripo chinyake. Icho chikwenda kuwa chindu chinyake mumoyo wako. Ine ningamanya karikose chara za ichi. Icho chikwenda kuti chifike kufuma kwa kongono ya uzimu. Ipo ntewora ichi chivenge kwa iwe. Icho iwe ukuganagana kasi nkongono ikawa vichi. Sono kwa ime valendo, sono ine nda kwezika wakulane. Sono chonde kwenda chiara sono ntena. Chifukwa wanani, ime waliose ndi mzimu. Para ine nkungana muka, iwe kupulika ngati kuguza kufuma kulikose. Wanani, ime ndimwe vantu, ndipo muli na mzimu. Ndipo ime ndimwe mzimu. Usange ime muli chara, ime ndimwe vakufwa. Ndipo imwe chindikani waka paka nyingo waka. Ndipo imwe vanarumi apa rombani. Ine ndakasiganga ichi chara. Ntana nanguzira ichi usiku uu. Yai. Ine nanguzira waka kuzakarombira barwari. Wene awo ndi valendo. Sono kasi iwe kukomezika icho. Usange fumo inga ndipalira ine icho ndisugurako. Panji icho iwe ulirikuno. Chinyake icho iwe wachita panji wongenera kuti uchite. Panji chinyakeso. Ndewura iwe ugomezgenge, vili makora, ine mkijezika kuti ndi ukore mzimu wako, iwe wona. Ndijo cheka ine mkijezika kuchita. Gandumo iyo wakachitira kumana kazi pachisime. Iyo wakayoyesikana nayo pachoko, wanani, iyo wakarombanga kakumwa. Ndipo icho ndicho ine mkijezika kuchita, ndi kukora malinga lirogako, ntako verenga malinga lirogako. Kwenu kijezika ngangati ndumo iyo wakachitira kukamanya magano gano gako.
You're here for a stomach condition. Got stomach trouble. That's right. Raise your hand if that's true.
Iwe wuri pano chifukwa chakaviro kamtumbo. Iwe wuri nasuzgo ramtumbo. Uo mbunenesko. Kwezga wukolako usange uo mbunenesko.
You believe now?
Kasi iwe kugomezga sono. Ichopera chara. Kwenye iwe uri nanjara ya chindusinya keso. Iwe kukumba ubabatizo wa mzimu mtuva. Yendeska wukolako usange uo mbunenesko. Mkuona? Ine nanguona kuvara kura kukirira pasi pa iyo. Ipo pa manyuma kurutaso kunyuma. Wonani? Rutanga ukapokere mzimu mtuva. Nuzina ra Yesu Kristu. Zgoro. Kasi iwe kugomezika sono mlendo. Sono imwe mkuti. Sono apa wonani? Para kuzozga kura kwa yamba waka. Ntawara ichi chikuchitika. Wonani? Para mwanakazi wanguti wa imirira waka. Uyo wale apo. Iyo sono walinkanira. Mwanakazi wakupanikizia parichinyake cha mzungulira iyo. Kasi mbalinga wali kuchiwona chitutira cha live la moto kubarakura ku Washington DC. Mkuona? Sono ine na kumbanga nchigaba chinyake cha nyengo nteura. Ine nkuchiwona ichi. Icho cha rendera nkanira apa pa mwanakazi. ine nkuchiona ichi. Sono ine ndine mlendo nadi kumwana kazi uyu. Ine nkumamanya chara iyo. Ndipo ine nkukaika chomene para iyo kundimanya ine. Peka pera pakuwa uko muungano mbwenu kwa mara. Kwenu usange chihuta wangandipalira chinyake ine za iwe. Panji chinyake ngati ndika nyengu kajumpa. Kasi yo wendi Gomez Genge ine kuwa mprofeti wake. Mtibeti wake, iwo Gomez Genge icho na mtima wako wose, inya, gromba iyo wapereke ichi. Iwe ukulindizga, iwo ukulindizga kukakupanga operation. Depo operation iyo nja pa wako lako. Palije maro pa ivi, kwenye ndika viro kamesemba mwako lako. Icho chikachitika chifupa changozi. Depo iwo kwenye nakuti bakupange operationi. Iwe Gomezga, depo iwe ntaba mkukupanga operationi. Usange iwo Gomez Genge waka na mtima wako wose. Zanga sono. Kasi iwo kugomezi ya pangano lake, inya. Kara waka na chipulikano sono, kukaika chara, gomezi ya waka.
Now, here, let this one more woman, because this woman is in a critical condition.
Sono apa, muzomerezgeni mwanakazi moza mnyake uyu, chifuwa mwanakazi uyu wale mkaviro kakofya. Ima mkuchiwona chizgezi chifipa icho, kasi mbalinga wale kuchiwona chituzuzi cha kujamblika, cha mzgezi ufipa wanyifwa, ichi charendera pa mwanakazi sono ntena. Usange chihuta wakumuvira chara mwanakazi, iyo wakarenge wa moyo chara. Iyo wale na chakutupa. Ndipo chakutupa chiri mumongo.
Dear God, if your presence so close now, that knows all these things, I pray, dear God, that you will heal our sister. Let her live, Father, for your glory. I ask in Jesus Christ's name. Amen.
Chihuta wakutemweka, usange ima ya mulinkanira hapa fupichomene sono, kuti mkumanya vindi vyose ivi. Ine nkromba chihuta wakutemweka, kuti ima mumchizgenge mlongosi wetu. Lekani iyo wakare wa moyo wa dada kuchinda miwinu. Ine nkromba mzina ra Yesu Kristu. Ameni. Kasi iwe ulimakora, iwe ndiwe muntu mwemi wa nkongono. Usange amama waka vingi wa moyo, iwe watu wa vingi pa fupi wa msinku wako. Ine nkusachizga. Iwo vali muuchindami usiku uu. Iwo nyingo zose waka ndirombiranga ine para ine nkaruta kuungano. Ine nkayoya kwa fumu, ine ndiri virimika 85, watumbike mtima wako mlongosi. Zono ine ndine mlendo chomene kwa iwe, ine nkusachizga. Isi atikuleka na virimika vinandiko mumsinku witu. Dipo ine nkukumanya chara iwe, ine nenda kuonepo iwe, isi ndise wakavandu maviri wakumana pano pacharu chapasi. Kweni iwe ndiwe mkristu, iwe ndiwe wakukomezga, wakuti chifuka icho ine nkumanyira icho, ndika pulikiro kamzimu wako. Iwe ndiwe, iwe wandipokerera ine, uona. Dipo ine nkukomezga ichi kuwa mzimu mtuva, chifuka ichi chikupeleka mirimo na vya kuchitika vya mzimu mtuva. Mkuona? Ndipo ine nkumanya ndi iyo. Ine nkumanya chindu icho ise tikuyoya ndi UNESCO. Sono ine nkumanya ndi UNESCO. Sono ine nkumanya chara icho chingaba cha kwa nangika. Kweni usangifume Yesu wangafumbura kwa ine icho chingaba cha kwa nangika na iwe. Kasi iwe umanyenge kwari ichi wangwa UNESCO panji chara. Panji kundipalira chinyake ine icho iwe wachita. Iwe Gomez Genge wangu wafumu Yesu mwene yura. Chivuta mwene yura uyo wakapalira Filipu uko iyo wakava. Kumapalira Simoni ilo likava zinarake. Kasi iwe ukugomezga iyo kubayumoza mwene yura. Suzgurako ndi suzgura matumbo. Uwa mbunenesko. Ndi unenesko chara uwo. Iwe kundigomezga ine sono kuba mprofeti wake. Zinarako ndiwe Mrs. Beya. Mrs. Beya. Beya. Ngati beya aspirini. Uwa mbunenesko. Iwe wachira. Rutanga. Yesu Kristu wakupanga iwe makora. Chivuta wakutumbike iwe. Iwe kugomezga na mtima wako wose. Sono sange iwe uliwaka na chipulikano kukaika chara. Sono iwe nta ulipano chifukwa cha wamwene. Iwe ulipano chifukwa cha mundu minyakeso. Di mwanarumi, dipo iyo walimuno chara mbale. Mbale uyo walikumaro gava kuzentuka. Tora kataura ako iwe ulinako mwoko lako, apo mzimu ulipa iwe. Tumizika aka kwa iyo. Ukavike aka pa iyo kukaika chara. Iyo wa mkufuma kumaro gava kuzentuka, ndipo wavenge makora. Kasi iwe kugomezga ichi, chihuta ukutumbike iwe. Iwe ukiwa yakuti, iwe wakati, mungero yura mnyengo ya umaliro kura, iyo wakarazika kumstana wake, inya iwe wona. Ine ntaa ndimula visikenge mwanakazi uyu, ine ngurazika kumstana wane. Sono mwanakazi, uyo ndimurwari, kasi ukundipulika ine, iyo ya inya. usange fumu Yesu wa vumbrenge kwa ine, icho ndi sizo lako. Apo ine nkulavisika kudera uku. Iwe umanyenge kwa di ndi unenesko panjia hii. Ndi unenesko uo. Kasi iwe kugomezi na ndihora kukwaniriska icho Yesu wakayooya. Chiza mkuchitika mumazuwa ga umaliro. Umakukavira mumazuwa ga Sodomu. Kasi iwe ugomezi genge ichi. Iwe uri na kutangwanika kwa wanakazi. Suzgo rabana kazi. Komezga na mtima wako wose sono. Iri di marenge. Ndipo iwe ungamanya kuruta kunyumba. Ndipo wa mkuba makora. Chivuta kutumbike iwe. Usange iwe unga gomezga. Kasi iwe kugomezga chivuta wachizgenge suzgo ilo la mtima. Inya. Rutirira waka kuyendanga, kuyowoyanga, kumuongani imwe fumu, gomezga. Kunyamuka mlenji, iwa kutondeka kusunta, kupanya marundi ndi chintu chene, kwenye Yesu Kristu ndi mchiriski wa kupanya marundi, kasi iwa kugomezga icho. Iwe waponda pa kusendemuka kumpepete, kukiriranga musi. Inenda kuona iwa kuchita icho, iwe nta uza mkuchitaso icho, usange iwe ugomezgenge. Kasi iwo kugomezga kuti ine nkatumika pachirato ichi. Teura mzina la Yesu Kristu, gromba ichi chimleke iyo. Ameni.
You got stomach trouble. You believe God will let you go home eat your supper? Feel good about it? Go on your road, eat your supper, believe you.
Iwe wole nasuzgo la mtumbo. Kasi iwo kugomezga chiuta wakuzomerezgenge iwe kuruta kunyumba. Kukarga chakurga chako chakugonera. Kupulika makora za ichi, rutanga ulendo wako, ukarge chakurga chako chakugonera, gomezga ndipo ukarenge makora. Iwe uli nakufoka kukwiza pa iwe, huo mbo nenesko. Chifukwa mtima wako uli makora chara, huo mbo nenesko. Iwe ntaa uli naro iri sono, rutanga, gomezga ichi. Uli usange ine ntanga yawa yengepo uli zgulimoza pa iwe, nakufika waka mauko pa iwe. Kasiwa hundi gomezgenge ine na weso, kutiwe ukaringe makora, zanga kuno. Badada bakutimweka bakuchanya, ine kromba kuti imwe mumchizge mwanakazi, na kumpanga iyo wa msuma, mzina la Yesu Kristu, ameni. Kasi ndi bantu balinga muno bakugomezga, kasi balinga ba imwe balendo, mose mwa bantu imwe, ganangana ni waka, depo ine ntanku wana bantu bakuiza sono. Kumbukira ni waka, mbone woni imoza ikapangisika fumi Yesu kufoka, kasi balinga bakumanya icho. Mwanakazi moza wakamukwaska iyo. Daniel wakawana mbone woni, ndipo wakakweweka mmalinga lirogake, mutu wake, pamazuba ganandi. Kasi mbalinga bakumanya icho, mukuona, vili makora. Sono kasi mbalinga ba imwe mkugomezga icho, kuti uu ndi mzimu mtuva. Kasi imwe mkugomezga ichi na winu wose, ndine chara sono, mzimu mtuva. Sono hapa pariba narumi wakaramuno au wakugomezga ichi na woso. Sono vanji wa imwe au valina makadi ka pempero. Ine kukumba wali yose uyo wavenge mumzere uu wa pempero. Imirirani pa marundigino kanyengo waka. Onani, ine kukumba kudi ndi mfumbani fumbo lipusu. Kasi imwe marapa za kwa nagazini zose izo ziriko. Imwe mkugomezga. Kasi imwe marapa. Nipo imwe. Imwe mkugomezga kuti imwe mchizgikenge. Imwe marapa za kwa nagazini zose. Nipo manozga vieni vyose. Wezi gani mchanya mawako gino. Usange imwe machita. Pantazi pachivuta. Imwe gomezgani icho. Nipo sono na mawako gino mchanya na goso. Kasi imwe mkugomezga chikutolira mzimu mtuva. Nipo ndi mzimu mtuva uo kujikozgira waka iwaweka pakatipinu. Imwe mkugomezga icho na mtima winu wose. Imwe mkuchita. Ntewora wali yose wa imwe wangamanya kuchizgika. Sono kasi imwe mwole na chikulikano na chikomezga mwaparazgi ava muno. Kasi imwe mkugomezga vantu ava na woso. Kuli uli. Lekani timurombirani imwe. Wali yose imoza imoza. Nipo pa manyuma lekani imwe mise kufupi na kuvika mawoko pa imwe. Ichi chikundipangisika ine kufoka chomene. Icho chikurutirira waka ngati ntewora. Ichi mbwenu, ichi chikunditora waka ine. Depo ine, ine nkuruta ku South Africa pa manyuma pa ichi, pakuti mwe. Ima mkumanya umo kukuvira kusika kura, ukwa iwo kutondika nanga nkuyoya kubantu. Depo kura kungaba, isa tikukazga pa fupi 300,000 ungano umoza. Ntewora imwe gomezgani waka. Ima murikuno mwa Amerika, ima murikuchuona ichi mukati na kuwaro. Chivuta okutemweka, bantu ava mba kusoverwa. Ipo ine ntanga kumanya chinyaki chirichose icho imwe mchitenge badada, kuti msimikizgire kwa iwo mwamazgugino, kuti imwe ndi mwachivuta wa mbula kusinta. Ine nkugomeza kuti ise itawona vindi vinandi chumene vikuru vikuru fumu. Ndipo targa kufuma pa teburo lino na kunowa kwa ntiura. Chakurga chweme cha mjira ira cha umoyo. Mpaka ise itazgoka. ndipo tafika hapa kuchizgovera chomene ichi. Ichi chikuzgoka chindu chakuzgovereka. Ise tiri chara. Ise ndante kuchitora makora ichi fumu para ise tikuona. Nanga ndine mkanagana na sandamwene ndaimirira pano. Ine mkenera kuwa pa makungono gane. Pakumanya kutinkanira pano mzimu ura uo ukamusika iyo kuwa kufwa waimirira nkanira pano. Mzimu ukawapa iyo para iyo wakakaranga pano pacharu chapasi. Uli nkanira muno sono. Ndipo ise wakwa nanga wakafu wambura kwenerera. Kwizira muchizi wake na rusungu. Iyo wakagura maumoyo gitu. Ndipo ise tiripano mahanya uno. Kuruturizganga nchito yake. Umo iyo wakayoira kuti ise tizamkuruturizga nchito yake. Mirimo iyo ino nkuchita imwe mzamkuchita na mweso. Kula izganga vindu ivi na kusimikizgiranga ivyo. Pano mcharu ichi. Fumu ine nkumuonga nchomene imwe. Kuti ine nkumanya kuverengeka gao la bantu vino mnyengo ya umaliro iyi. Chivote wakutemweka bantu ava vaimirira. Iwo mbaruwani vadada. Ine ndirije ntowa ya kubachizgira iwo. Ibonesi imwe mkuchita sono. Imwe mwuru kubachizgira kari iwo. Imwe mkatimbika chifukwa cha kwa nanga kwitu. Na vitimbo vino ise tikachizgika. Mteura vadada. Ine nkromba kuti waliyose wa iwo wakujumba apa. Para ise tivaru mberenge iwo. Kuti iwo vizenge ngati ndi para iwo wakuenda kusi kwa mpinjika. Pakuti iwo wakumanya kumbranga hiko yiri yose. Mzimu mtuva wakukosgeka walipano pagome. Krisitu wachuta walinkanira muungano. Gokera ni kwa nanga kulikose. Fumisika nipo kura kugomezika kose. Ndipo mpanyi wali yose wa iwo wachizgike. Apo iwo wakujumpa mumzere uu. Muzina la Yesu Kristu ine nkuromba ichi. Ameni. Inya vile makora. Sono ine ngukumba kuti ndifumbe chinyake, mchitenge imwe, babarivane, kuyimirira pano na ine. Imwe wanani, hapa parichindu chimoza za ichi, pani ni vanandi bakuruta mumsumba, ndipo iwo wakuchita vyose vya kurumbira ngabaruwari, na vinyake vyose vya ichi. Ndipo para guru, para ichi chamara, vandu wakukazikika waka pamneni. Wanani, icho chirindeura chara mwavantu, vantu ava, ine ngumukaika waliyose mumuwiro uu, ine nguchimanya ichi, kulikukopera na kunandicho mene, kweni ine nta ndio oyenge, icho ine ndati ndio oyenge, kweni vantu ava panji vangachita icho chara. Uwa mbonenesko, ndipo ine nkukaika chomene ichi. Kweni iwo mba kuimikika waka na chivuta, kutupavike mawoko paparwari, ngati ndine panji minyake waliose. Chivuta ngo magomezgeko kuzgora marurombo gawo, umo iyo wangachitira kulirombo lirose eririko. Yesu walikutuma, zimanyukiro hivi, nta wakati viza mkurondezga William Branham, Oral Roberts, vanyake ntiura, ichi ichi za mkurondezga vene awo vakugomezga. Ndipo vantu ava mba kuzuzgika na mzimu mtuva, iwa ndivu vande wa kubabatizika na mzimu mtuva mwene yura. Mzimu ura wanguwa muno kuchitanga mlimo ura nyengu zichoko waka zijumpa. Iyo wachari muno. Iyo walipo wali yose imoza imoza wa bantu ava. Wanani, nipo iwo wose mba kuzuzgika na uu. Jawura ine ndiwa pempenge iwo kutiwa pange mizere yiviri kudera uku. Mumpepete mwachigaba ichi apa. Kusange iwo vanga kumba. Mauti iwo vanga manya kuvika mawoku gawa pa waruwari na woso. Apo iwo vakujumpa. Ndipo iwo vakukumba vene awo vari na makadiga pempero. Kutiwa imirire. Vamakadiga pempero pera. Kutiwa imirire mumipata ya kuendamo. Ndipo mwanyake mose romba ninge. Maminiti kachoko sono. Imirirani pa chigaba chirichose. Imirirani waka kumazere kwa chigaba chino. Imirirani kuchigaba chino. Ndipo nteura iwo vamche maninge waka imwe. Para imwe mkuwana mzere uu kumtunda uku kumara. Lekani mzere uu unjireko waka ku uu. Para mzere uu kumara. Lekani unyake uu unjiremo mu uu. Ndipo para imwe mkuiza kufupi sono. Kumbukirani. Imwe miendenge po waka poka poka imwe mkugomezga. Kasi mbalinga ba imwe mkumanya. Imwe mkuchipulika waka ichi mumtima winu. Kutumaromba za ichi, ndipo imwe mchizikikenge pale imwe mkujumba waka mumzire ugu, wezigani mchanya wakulino, yo yani, ine nkozomera ichi Kristu sono ntena, chifukwa imwe mkatuma vindu ivi. Sono ine nkurombera waliyose wa imwe, ise tirombenge, ine ndi mfumbenge mrongosi Rose panji waliyose uyo walipacha kuimbira kudera uko, mrongosi Rose uli iwe utiimbire, nganga ikuru sono yirupafupi kwa ise. Ndipo valekani vantu vanyake vose, vave mkuromba, ndipo apo iwe wakujumpa mumzere uu wapempero, ine ngugomezi waliyose wachizgikenge. Chivuta wa mtumbikani imwe, mwamanyake mose karani na mitu ya kusindama, ndipo rombera ninge banyake, muwe wa kusimikizganadi. Wanani, umwa ndimo mparanzi kumichoko yura wa Baptist wakapokera mzimu mtuva usiku unyake. Iyo wakaganagananga za ichi, wakakarawaka apo, wakusimikizganadi. Ndipo uu ukawa pagurulose la iwo. Ima mkwenara kuwa wakusimikizga na chivuta. Sono iyo wasimikizgira iyo walimuno na imwe. iyo walimono. Sano para mnyaka ukumpalirani ima kuti aka ndika viro waka kalikondwa. Ima mkumanya makora sono. Mkuchita chara ime valendo. Iyo wakachikozgera iyo mwene. Ndiyo iyo. Ndipo kulije mnyakesu wangachita icho. Ichi ndaa chile kuchitikampo kufumira mazuwa kwa postore. Ichi ndi sono waka chafikansu mpingo umo kukala izikikira. Fumu yumtumbikani imwe sono. Sono imwe mawantu, hapa imwe mkujumba mumzere uu, zaninge mkuromba. Kwa liyose sono, nganga ikuru sono ilipafupi, Yesu wachisungu sungu. Sono para imwe mkuiza, mwizenge na mituini ya kusindama, mwanchindi, jumpani, bantu ava kuvika mawoko pa imwe, imwe mchirenge.
Ya kunowa mwa serafi.
Echo chilimakora machero siku chintu kwene chintu waka chichoko cha kupulikira ichi chote wakayoya kuti chitani ine ndiri kuchiona ichi chikuchitika nyingo zinandichomene wanani lemba ntari kutilangula ise nanga kurombera barwari ili rikati waka vikane mawoko pa barwari iwo vachirenge masono sono waka ichi ndi ine ntangu kuti masono sono nkani yangu vamu malingaliru gani sono ndi pafupi virimika viviri panji vitatu vya jumpa panji kujumpirapo ise tika bankanira kuno mkalifornia vanakazi waviri vakiza kudera kura imoza wa iwo wakavana chakutupa pachisiko chake ipo imoza mnyake wakavana suzgo la mtumbo ipo iwo wakakomezika waka ichi manteura ina nkavika mawoko pa iwo ndipo nkati sono ina nkuchita ichi mzina rafumi Yesu paka jumba pafupi mwezi wanakazi jura wakayezikanga kutiwarge na suzgolira la mtumbo iyo wakatondekanga kuchita ichi mlenji umoza kapulikiro kawemi nadi kakamwizira iyo mwanakazi wakati ndipo iyo wakaruta kukarga ndipo iyo wakachimbirira kusika kukapalira mzengezgani wake ndipo mzengezgani wake wakakumuntanga saru za kudika ngati nteura kuyazianga kuti wasange cha kutupa icho chikafumapo pachisiko chake usiku ura wanane gomezgani waka babwezi kusange iyo wamchitra imoza icho iyo wachitrenge ichi wose ndipo ndi chintu waka chipusu cha kupikanga po mawoko ndipo icho ndicho iyo wakati chitani yesete kumanya chara umo ichi chikubirira nchito. Ine kumanya chara umo ichi chikugirira nchito. Ndi pangano waka lake. Iyo wakati ichi chiza mkuchita ichi. Ndipo ine ndiri kusanga makumi kama sauzandi charo zingirizge. Iyo wakuchira waka. Chivuta wakalaizi ya kuchita ichi. Ndipo ndi pangano lake. Wanani ise tikugomezika waka icho. Sano ise tose tikuiza kudera kuno. Ndipo imwe mwavene imwe mangutondeka kunyamuka. Sendererani nkanira kumtunda kufupi. Ndipo ise tikuiza kuzaka marombirani imwe. Sano ine kukumba waliose wa wanarumi imwe kutuwafike nkanira kudera uku. Vikani mawako inu umu kusange imwe mungafiska. Nkanira kudera uko. Ndipo ine kukumba kuti ndi imirire apa na kuromba. Ndipo nteora wafike ndivike mawako gane pa iwo naneso. Vili makora. Fikani nkanira kuno, imwe mose msenderele nkanira kufupi, ntewara wali yose wangamanya kumfikani imwe sono. Chivuta wakutemweka, mzina la Yesu Kristu, ise tikulombera bantu ava, banji ba ibo mba kukomwa, mba kupundukwa, ago ndi magoku gara agabatumii kifumu, kakuruta kunyuma na kuntazi kufuma pa imoza, fika pa minyake, ina ngromba kuti imwe mche zingi wali yose wa iwo fumu. Zomerez gani mzimu mtuwa wafike pa bantu ava, wali yose wa iwo badada, nipo mpanyi nkongono ikuru ya chivuta iwa pimbe iwo sono mtena, nipo mpanyi iwo vanguruta kunyumba, ndipo wakave makora. Wakumanya ichi kuti Yesu wakati, usange iwo wabika mawoko gawa pabarwari, iwo bachirenge. Ima mkaraizika ichi chivuta ukutemweka, ise tikugomezika ichi. Ise tikugomezika ichi, chifuwa ima mkayo ya nteura, nipo ise tikumanya kuti ichi chiri nteura. Teura bantu aba babenge makora. Muzina rafumi Yesu Kristu, ina nkubatumbika wose. Ameni. Chivuta wa mtumbikani imwe, mtima wane ukumzomerera machirisiko waliyose wa imwe, ine kukomezga icho, kasi imwe mkomezgenge ichi na ine, waliyose wa imwe sono, mbwenu kwa mara, ine ndampalirani imwe unenesko, umo ine nkumanyira waka ichi, ine nkumtemwani imwe, dipo chivuta wa mtumbikani imwe. ndipo ine nkukomezga na mtima wani wose imwe muvenge makora ndipo nkuromba vitumbiko vyane vive na wali yonse wa imwe sono kuromba chiuta wawe mlinda winu na kumvikirirani imwe imwe muli mu marurombo gane kasi imwe mundirombelenge ine apo ine ndiri mu Afrika ngati mteura ine nkumtemwani imwe ndipo ine ndiza kumuona ni imwe machero usiku.